Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, čas nám letí a už máme piatok 27. februára roku 2026 a meniny dnes oslavuje Alexander. No a poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1812 sa narodil v Hornej Lehote evanjelický farár, učiteľ, autor duchovných piesní a básnik slovenského romantizmu Samo Chalúbka. Je autorom básnickej zbierky spevy, z ktorej medzi najznámejšie patria historické spevy ako Morho, Bitka pri Jelšave alebo Turčín Poničan. V roku 1902 sa narodil v Ružomberku slovenský maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník Ľudovít Fula, zakladateľská osobnosť slovenskej výtvarnej moderny. Známe sú jeho ilustrácie slovenských rozprávok Pavla Dobšinského. Od roku 1977 Fond výtvarných umení, slovenská sekcia Bibiany, udeľujú cenu Ľudovíta Fulu za ilustračnú tvorbu alebo vynikajúce dielo, ktoré významnou mierou prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti. No a v tento deň v roku 1946 v Budapešti uzavreli Československo-Maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva, slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku. Tak a ideme do dnešných dní, teda do prítomnosti. Dnes Fico navštívi s hlinikáren Slow Alco v Žiari nad Hronom a šamorínske vrabce čvirikali, že 100 mega podaruje tejto továrni, aby sa zase rozbehla. Premiér by mal telefonovať aj so Zelenským, výbor rieši zastavenie stíhania pri darovaní migov, Bill Clinton bude vypovedať v kongrese k Epsteinovi a konajú sa aj voľby prezidenta Slovenského futbalového zväzu. Robert Fico sa chystá dnes telefonovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Témou majú byť dodávky ropy z Ruska ropovodom Družba. Vyhlásil to v debate so študentami v Spiskej Novej Vsi. Ako prvý to napísal portál e-report. Budem mu klásť jednoduché otázky. Pán prezident, má právo Slovensko na túto ropu? Musí odpovedať áno. Sú zmluvy a platí sa. Európska únia konštatovala, že do roku 2027 môžeme brať túto ropu, povedal Fico vo videu, ktorú zverejnil na Facebooku. Dodal, že by mohol Zelenskému ukazovať fotografie, že Družba nie je zbombardovaná a pýtať sa ho chce aj na to, prečo robí všetko pre stratu podpory Slovenska v európskych ambíciách Ukrajiny. Bol som nútený odhodiť ideologické okuliare, povedal Robert Fico v nemocnici Penty v Spiskej Novej Vsi a chválil súkromníkov v zdravotníctve. Mýlil som sa, uviedol premiér, ktorý v minulosti proti finančným skupinám v zdravotníctve bojoval. Premiér vystúpil na otvorení chirurgického pavilónu, ktorý bol z dvoch tretín financovaný z únie, konkrétne z plánu obnovy. Váš príspevok je úplne nespochybniteľný, povedal Fico o súkromných spoločnostiach v zdravotníctve a ako príklad uviedol nemocnicu skupiny Penta na Boroch. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi odporučil, aby nemocnice zmenili svoju právnu formu. Nehovoril priamo o akciových spoločnostiach, ale dal ich za príklad. Hoj, hoj, kde sú tie časy, keď Robino nemal rád finančné skupiny ako Kozan Voš? Tibor Gašpar tvrdí, že ministerstvo zahraničných vecí si analyzovalo situáciu a vie, v ktorej krajine žije koľko Slovákov a kde sú konzulárne úrady. Napríklad Matúš Utaj Eštok pritom ešte v stredu pred rokovaním vlády tvrdil, že o chystanej zmene korešpondenčnej voľby nevie. Slovensko má v jednotlivých krajinách 66 ambasád. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar hovorí, že súčasné nastavenie je v rozpore s ústavou. Máme obavy, že sa týmto spôsobom manipulujú voľby, povedal Gašpar. Ja zastávam názor, že tí, ktorí sa rozhodli žiť v cudzine, prečo by mali ovplyvňovať život na Slovensku, vyhlásil Gašpar. Vláda schválila na stredajšom výjazdovom rokovaní obnovu portálu Slovensko.sk za strategickú investíciu. Ide o projekt rezortu informatizácie, na ktorý minister Samuel Migala žiadal 136 miliónov eur. Pôvodný projekt na modernizáciu ústredného portálu verejnej správy počítal s investíciou zhruba 27 miliónov a jeho financovanie bolo zabezpečené z plánu obnovy. Vláda odobrila na projekt rezortu informatizácie začiatkom februára ďalších 80 miliónov. Na modernizáciu Slovensko.sk z plánu obnovy je aktuálne schválených 37 miliónov. Migal nevylúčil, že projekty sa zaplatia zo štátneho rozpočtu. Pripustil aj priame rokovacie konanie so súčasným dodávateľom firmou Globaltel. Na Slovensku po sprístení kontrol ubodlo PN-iek, píšu analytici ministerstva financií. Nižší počet vyplatených dávok a vyššie príjmy z daní a odvodov podľa nich zlepšili bilanciu verejných financií o približne 133 miliónov eur. Vlani posudkoví lekári na Slovensku získali právomoc na základe medicínskeho posúdenia ukončiť ľuďom pracovnú neschopnosť. Zmenu presadil minister práce Erik Tomáš s argumentom, že sa práca neschopnosť zneužíva. Priemerný čas PN bol na Slovensku 44 dní, zatiaľ čo v Česku len 31 dní, hovoril minister pred rokom. Na Kysuciach sa začína stavať posledná z troch chýbajúcich častí diaľnice D3. Úsek medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou meria približne 10 kilometrov. Zákazku za 261 miliónov eur získala Skanska. Stavbu plánujú dokončiť v roku 2029. Dnes symbolicky poklepali základný kameň a odovzdali úsek zhotoviteľovi. Zvyšné dva úseky stavia konzorcium Váhostavu, Metrostavu a maďarskej skupiny Duna Asfalt. Úsek medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom stojí 399 miliónov eur a časť medzi Čadcov a Oščadnicou s druhou rúrou tunela Horelica 230. Štát aj vyhlásil nový tender na diaľničný úsek D1 medzi Turanmi a Hubovou, povedal minister dopravy Jozef Ráš. Na poslednú časť diaľnice, ktorá sa ešte ani nezačala stavať, tak budú prebiehať dve paralelné súťaže. Pôvodný tender prikázal zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Národná diaľničná spoločnosť sa však proti tomu bráni na súde. Ráš dodal, že aj keby mali ušetriť 2 mesiace času, je vyhlásenie nového tendra správne rozhodnutie. Prokurátora Bystrika Pavloviča staršieho oslobodili v prípade úplatku 100 000 eur za zahladenie vyšetrovania prevodu Carltonu. Súdu nestačili dôkazy a ani nahrávka od podnikateľa Erika Mikulčíka, ktorý hotel ovládol. A keby len to, právnikom spolumajiteľa Esetu Maroša Grunda sa podaril nebývalý právny počin. Hoci na slovenských súdoch už roky prebieha spor o vlastníctve a konateľstvo lukratívneho bratislavského hotela, začiatkom tohto roka presunuli spoločnosť, ktorá hotel Carlton vlastní, do Českého obchodného registra. Na Slovensku tak právne prestala existovať, pričom v Česku na ňu nemajú dosah slovenské judikáty. Aké šikovné však. Neziskové organizácie na Slovensku, vyťahnite si prosím vás kapesníky. Neziskové organizácie na Slovensku prišli počas 4. vlády Roberta Fica o najmenej 16 miliónov eur z verejných zdrojov. Vyplýva z analýzy Platformy pre demokraciu a nadácie otvorenej spoločnosti. Autori hovoria o štátom riadenom defundingu a upozorňujú, že ide len o konzervatívny odhad. Klientské centrum v Komárne začne od dnes fungovať v obmedzenom režime na úseku živnostenského podnikania, dokladov a evidencie vozidiel. Ministerstvo vnútra o tom rozhodlo na základe posudkov statikov. Do priestorov klientského centra sa bude vstupovať zadným zamestnaneckým vchodom od parkoviska. Klientov na to upozorní dočasná navigácia. Ministerstvo vnútra v aktuálnej situácii prosí verejnosť, aby rešpektovala pokyny zamestnancov. Slovenský automobilový priemysel podľa týždenníka Economist na rozdiel od Európy stále zažíva boom. Britský magazín však inak v pomerne optimistickom článku dodáva, že to platí len zatiaľ a konkurencia sa zintenzívňuje. Economist začína svoj text v hornej strede, kde Porsche zostavuje moduly pre bratislavský Volkswagen. Vo fabrike pracuje dvakrát toľko robotov ako bežných zamestnancov. Časopis si všíma, že aj na Slovensku výroba aut síce v uplynulých rokoch poklesla, no iba mierne, kým v Európe sa od roku 19 prepadla o petinu. Ako možného konkurenta Slovenska Economist spomína Maďarsko, kam zamieril čínsky BYD, ale aj nemecké BMW. BYD si stavia ďalšiu fabriku v Turecku a špekuluje sa, že tretiu umiestni do Španielska. Kresťanská únia mení svoj názov a ponovom bude vystupovať ako konzervatívci Kresťanská únia. Strana to oznámila s tým, že ide o jasné pomenovanie jej hodnotového ukotvenia. Predseda Milan Krajniak zdôraznil, že konzervativizmus považujú za svoju prirodzenú identitu a preto ho priamo premietli aj do názvu. Podľa jeho slov sa program ani priority strany nemenia. Naďalej chce stáť na ochrane rodín, ktorú označuje za základný pilier svojej politiky. Zmena sa netýka len názvu, ale aj vizuálnej identity. Strana predstavila nové logo a zároveň oznámila, že skratka po novom znie jednoducho konzervatívci. Dajme si aj okienko denníka N. Najhoršie sa vyrovnávam s tým, že situácia v kultúre mnohým ľuďom vyhovuje, vraví herečka Táňa Pauhofová. Keď mi kolegovia opakujú, že s politikou nechcú mať nič spoločné, pretože sa ich netýka, vlečí do mňa hnev, hovorí. Vysvetľuje, prečo toto ticho vníma ako začiatok normalizácie. Takže situácia v kultúre mnohým ľuďom vyhovuje, tak to potom aj v tej kultúre nie je tak, ako popisuje opozícia, alebo sa mýlim. Dajme si aj liberálne okienko. Poslankyňa progresívneho Slovenska Beata Juríková vraví, že sa v Kyjeve stretla s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Z očí do očí som sa opýtala, čo je s družbou. Povedala s tým, že Zelenský jej potvrdil, že Ukrajina chce plniť záväzky, ktoré má voči Európskej únii, Slovensku aj Maďarsku, a teda dodávať ropu do roku 2028. Prezident jej vysvetlil, že ropovod družba bombardovali Rusia, preto je problém s dodávkami ropy na Slovensko. Ukrajina sa snažila infraštruktúru opraviť, ale Rusko pokračovalo v útokoch. Zelenský ďalej uviedol, že pozval na stretnutie premiéra Fica aj Orbána, aby si situáciu vydiskutovali. Máme aj sekciu Euromordor. Európska únia chce pritvrdiť v sankciách proti Rusku a zvažuje úplný zákaz námorných služieb, ktoré umožňujú vývoz ruskej ropy po mori. Skôr než tak urobí, potrebuje sa však dohodnúť s partnermi zo skupiny G7. Splnomocnenec EÚ pre sankcie David O'Sullivan v Biškeku zdôraznil, že Brusel už znížil cenový strop na ruskú ropu na približne $44 za barel a podľa dostupných údajov príjmy Moskvy z ropy a plynu výrazne klesli. Navrhovaný zákaz by šiel ďalej než doterajšie opatrenia a zasiahol by najmä západné tankery, ktoré prepravujú viac než tretinu ruskej ropy, často do Indie a Číny. Zároveň však nie je jasné, ako by sa zákaz technicky uplatňoval a či by sa týkal aj rafinovaných produktov či skvapalneného zemného plynu. V zákulisí sa zdá, že kľúčové budú pozície USA, ktoré sa doteraz ku koalícii formálne nepripojili. Maďarsko podporuje vyslanie expertnej misie na Ukrajinu so zástupcami Budapešti i Bratislavy, ktorá by zistila stav ropovodu Družba. Viktor Orbán napísal predsedovi Európskej rady Antóniovi Koštovi, že Maďarsko bude akceptovať jej závery. Budapešť požaduje, aby Ukrajina obnovila tranzit ruskej ropy do Maďarska. Blokuje preto schválenie úniovej pôžičky 90 miliárd pre Kyjev. V záujme Maďarska je čo najskôr obnoviť dovoz ropy. Maďarsko je pripravené konštruktívne sa zapojiť do všetkého úsilia, ktoré prispeje k tomuto cieľu. Líder maďarskej opozície Peter Maďar hovorí, že sa bude usilovať o získanie ústavnej väčšiny v aprílových voľbách. Zdôvodnil to tým, že iba tak bude možné demontovať zakonzervované štruktúry Fidesu. Jeho strana TISA vedie údajne v najnovšom prieskume v pomere 55-35. Nemecká kontrarozviedka nemôže evidovať AfD ako preukázateľne pravicovo-extrémistickú stranu a na základe toho ju sledovať, rozhodol súd. V zrýchlenom konaní vyhovel žiadosti strany a nariadil, že je potrebné počkať na výsledok hlavného konania. Spolkový úrad pre ochranu ústavy, ktorý má v Nemecku právomoci civilnej kontrarozviedky, označil AfD za preukázateľne pravicovo-extrémistickú v lani v máji. To isté urobili aj tajné služby niekoľkých spolkových krajín. V Nemecku sa v poslednom čase opakovane diskutuje o tom, či AfD zakázať. Na postupe sa nezhodnú ani strany súčasnej koalície. Zatiaľ, čo SPD je s ďalšími ľavicovými stranami za zákaz, konzervatívci hovoria, že by sa proti nárastu podpory AfD malo bojovať najmä dobrou politikou. Parlamentné voľby sa chystajú v Dánsku a budú sa konať 24. marca. Premiérka Mette Frederiksenová bude chcieť využiť zvýšenú podporu po jej vzdore voči Spojeným štátom v spore o Grónsko. Súčasná koalícia však podľa prieskumov pravdepodobne stratí väčšinu. Prieskumy naznačujú, že úsilie Frederiksenovej o zachovanie dánskej zvrchovanosti nad Grónskom posilnilo jej popularitu, hoci predtým verejnosť vyjadrovala nespokojnosť s rastúcimi životnými nákladmi a tlakom na sociálne služby. Súčasťou dohody medzi Európskou úniou a Britániou o Gibraltári bude úplný zánik hraničného priechodu medzi Španielskom a britským územím. Gibraltár sa však nestane súčasťou Schengenu. Zverejnená dohoda počíta so zánikom všetkých fyzických bariér medzi Španielskom a Gibraltárom. Zaniknúť má tak hraničný priechod známy v španielčine ako La Vercha, ktorá sa stala symbolom komplikovaných vzťahov medzi Španielskom, Britániou a Gibraltárom. Madrid si totiž dlhodobo nárokuje svoju suverenitu nad cípom Pirenejského polostrova, čo Británia odmieta. Opatrenie však výrazne uľahčí predovšetkým pohyb veľkého počtu cezhraničných pracovníkov, ktorí z Andalúzie dochádzajú za prácou na britské územie. Pakistan ráno bombardoval pozície Talibanu v afgánskych mestách vrátane Kábulu či Kandaháru v odvete za štvrtkové cezhraničné údery. Minister obrany Asif vyhlásil, že jeho krajine došla trpezlivosť a nachádza sa v otvorenej vojne s afgánskym Talibanom. Obe strany hlásia vysoké straty. Afganistán vo štvrtok v odvete za nedávne pakistanské nálety udrel na pozície pakistanskej armády pozdĺž hraníc. Vzťahy medzi Kábulom a Islamabádom sa vyhrotili vlani v októbri, keď pri hraničných stretoch zahynuli desiatky vojakov, civilistov a ozbrojencov. Katarom a Tureckom sprostredkované prímerie sa doteraz viac menej dodržiavalo, ale rozhovory neviedli k oficiálnej dohode. A máme tu ďalšiu obeť Epsteinovu. Prezident Svetového ekonomického fóra Borge Brende oznámil rezignáciu po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dokumenty o jeho kontaktoch s finančníkom Epsteinom. Bývalý norský minister zahraničných vecí uviedol, že po starostlivom zvážení dospel k záveru, že nastal správny čas odísť, aby fórum mohlo pokračovať vo svojej práci bez rozptyľovania. Vo vyhlásení sa však Epsteinové meno priamo nezmienilo. Podľa zverejnených materiálov sa Brende s Epsteinom stretol na troch pracovných večeriach a komunikoval s ním e-mailom aj prostredníctvom správ. Hillary Clintonová pred kongresom vypovedala, že nemá žiadne informácie o trestnej činnosti Epsteina. Zákonodárcov vyzvala, aby o ňom prinútili vypovedať prezidenta Trumpa. Výsluch Clintonovej prebiehal za zatvorenými dverami. Bývalá ministerka zahraničných vecí a prvá dáma Spojených štátov však úvodný prejav zverejnila na sociálnych sieťach. Ešte predtým uviedla, že si nepamätá, že by sa stretla alebo hovorila s Epsteinom. Jej manžel, bývalý prezident Bill Clinton, Epsteina poznal a poprel akékoľvek priestupky alebo vedomosti o Epsteinovi zločinoch. Na otázku, či je na 100% presvedčená, že jej manžel o Epsteinových zločinoch nič nevedel, odpovedala áno. Podľa nej ani spisy ministerstva spravodlivosti nenaznačujú opak. Zároveň opísala záver výsluchu ako dosť nezvyčajný, keďže časť otázok sa podľa jej slov týkala UFO a konšpiračnej teórie Pizzagate, ktorú označila za jednu z najodpornejších internetových lží. No tak aj zločiny Epsteina boli odporné internetové zločiny a konšpirácie. Však tvrdí, že niektoré otázky sa opakovali a nepôsobili produktívne. Ex-prezident bude vypovedať dnes. Poďme teda za veľkú mláku ešte. Spojené štáty sú podľa Bieleho domu otvorené dialógu so Severnou Kóreou bez predbežných podmienok. Vodca Kim Jong-un tento týždeň vyhlásil, že nie je dôvod nemať dobré vzťahy so Spojenými štátmi, pokiaľ sa Washington zdrží nepriateľskej politiky. Donald Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia s Kimom stretol trikrát. K zastaveniu jadrového programu KLDR to neviedlo a obe krajiny odvtedy nekomunikujú. Trump však doteraz spomína, že s Kimom mal dobré vzťahy. Americký viceprezident J.D. Vance je presvedčený, že prípadný útok na Irán by neviedol k dlhotrvajúcej vojne na Blízkom východe. V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo tretie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe a Teherán hlási pokrok. Donald Trump v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe najväčšiu vojenskú silu za posledné 10 ročia. Viacerí kritici upozorňujú, že prípadný útok by mohol viesť k dlhotrvajúcej regionálnej vojne. Myšlienka, že budeme roky vo vojne na Blízkom východe s koncom nedohľadne, neexistuje žiadna šanca, že sa to stane, povedal Vance pre Washington Post. Nuž ale skúsenosti s americkou vojnovou históriou hovoria niečo iné. Vietnam, Afganistan, Irak a tak ďalej. No a najväčšia lietadlová loď na svete, Gerald Ford, opustila Krétu a smeruje k Izraelu. Deje sa to v čase nepriamých rokovaní USA a Iránu v Ženeve, pričom nie je vylúčený vojenský zásah. USA zhromaždili na Blízkom východe najväčšie množstvo techniky za posledné 10 ročia. Spojené štáty a Ukrajina podľa Umerova rokovali o bezpečnosti, povojnovej obnove krajiny a o postojoch pre nadchádzajúce trojstranné rozhovory s Ruskom. Začiatkom marca sa očakáva rokovanie Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska. Marcové rokovania sa uskutočnia v Abu Zabí, kde sa už dve kolá rozhovorov odohrali. V polovici februára rozhovory pokračovali v Ženeve. Ani jedno zo stretnutí však prelom neprinieslo. Kľúčovým sporným bodom zostáva požiadavka Ruska na vydanie celého Donbasu, teda aj regiónov, ktoré ruská armáda ešte neobsadila. Ukrajina sa vzdať svojho územia odmieta a prímerie navrhuje na základe existujúcej línie frontu. No a Moskva nemá žiaden termín na ukončenie vojny na Ukrajine, uviedol Sergej Lavrov. Máme len úlohy a tie si plníme, dodal ruský minister zahraničných vecí. Podľa agentúry AFP tým naznačil, že Kremel sa neponáhla s uzavretím dohody, o ktorú sa snaží Trump. Vyhlásenie Lavrova zaznelo v deň, keď sa zástupcovia oboch bojujúcich krajín zišli v Ženeve na separátnych rokovaniach s predstaviteľmi Ameriky. Niekoľko kôl rozhovorov zatiaľ neprinieslo dohodu. Moskva trvá na tvrdých územných a politických požiadavkách, ktoré Kyjev odmieta ako nepriateľné. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že je priskoro robiť predpovede alebo hovoriť o tom, v akej fáze sa mierový proces nachádza. Ukrajinský prezident Zelenský opakovane vyhlasuje, že na vyriešenie kľúčových sporných otázok je potrebné osobné stretnutie s ruským prezidentom Putinom, ktoré si ale Ukrajina ústavným zákonom zakázala. Ekonomické oddelenie. Uruguay ako prvý ratifikoval obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a združením Mercosur. Dohodu podpísali oba bloky minulý mesiac po 25 rokoch príprav a rokovaní. Podľa Európskej komisie vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete. Poďme do dúhovej zóny. Štát Kansas zrušil platnosť vodičských preukazov a rodných listov transrodových obyvateľov, ktorí si v týchto dokumentoch zmenili pohlavie. Krok nadobudol účinnosť vo štvrtok na základe nového zákona a týka sa viac ako 1000 osôb. Obyvatelia si musia upraviť rodovú identifikáciu späť na skutočné pohlavie, určené po narodení, a zároveň im zákon do budúcnosti zakazuje vykonať podobnú zmenu. Za nové vodičské preukazy si musia zaplatiť. Legislatíva tiež vyžaduje, aby transrodové osoby používali kúpeľne a šatne v budovách vlastnených alebo prenajímaných vládou podľa pohlavia po narodení. No a ešte rubrika Šaškáreň. Reklamná kampaň McDonald's v Nemecku, ktorá využíva digitálne billboardy synchronizované so západom slnka počas Ramadánu, sa opäť objavila na internete. Plagáty zobrazovali podľa Newsweek počas denného pôstu prázdne obaly. Až po západe slnka sa naplnili jedlom. Agentúra, ktorá kampaň pripravila, odstránila najvýreznejší prvok reťazca – jedlo, ako gesto rešpektu voči ľuďom dodržiavajúcim Ramadánu. Plagáty niesli aj odkaz Šťastný Ramadán a pracovali s údajmi o západe slnka a miestnych časoch modlitieb. Hovorca McDonald's avizoval, že nejde o nič aktuálne. Motívy boli podľa neho vystavené jeden deň v roku 2023 pri príležitosti začiatku Ramadánu. Spoločnosť zdôraznila, že podporuje rozmanitosť a otvorenú spoločnosť a že v jej nemeckých prevádzkach pracujú zamestnanci z viac ako 160 krajín.
Predpoveď počasia.
Každý deň ťa prekvapí niečo nové. No ale dobre, poďme na počasie. Aktuálne na Slovensku slnečné počasie, ani mráčika podľa pohľadu na mapku SHMU. A teploty sú zatiaľ tak celkom priateľné. 5 v Urbanove, v Gabčíkove, 5 stupňov aj v Nitre, takisto v Kuchyni a Senici, 4 stupne Celzia v Bratislave, 2 stupne v Trenčíne a v Piešťanoch. Dudince majú 4 stupne, 1 stupeň v Žiari nad Hronom, 2 v Prievidzi, ako aj v Martine, 0 v Žiline, plus 3 v Liesku. 0 čistá na Chopku, Lučenec má 0,5 stupňa nad nulou, 2 stupne v Rožňave, 1 v Telgárte a v Poprade. Na východe mrzne v Prešove, tam je 1 stupeň pod nulou, 0 v Bardejove, 2 v pluse v Tisínci, aj v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne Celzia aj v Košiciach a v Trebišove. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno. Teplo bude, najvyššia denná teplota 7 až 12, na západe miestami 14, teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 6 a fúkať bude slabý, na západe a východe postupne miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Máme dvoch hostí dnes, ale chcel by som do prvej prestávky len krátko reagovať na poslaný poslucháč niekde pod nejakým videom, čo zo včerajška, som tam niečo vravel o Leninovi a vysvetlím za chvíľku. Tak on je, že neviem, či teraz to asi nejaká pani bola vraj, že ja, že čo, aký Lenin, že ja som šťastná, že som, parafrázem teraz, hej, že som chodila do školy za socializmu. Ja som to hovoril s tým Leninom kvôli tomu, že proste bolševici podchytávali samozrejme deti a áno, robili to a robili
ani
to.
Len
a robili to, a robili to aj náckovia, hej. A každý systém, ktorý má tendenciu byť totalitný, samozrejme to robí, hej. Alebo je to proste, je to najjednoduchšie a potom ti zo školy už vyjdu hotoví náckové alebo hotoví bolševici. No a že je šťastná, ja som šťastný, ja som chodil vtedy do školy, len treba si, no, dajte mi pár minút na to, ja sa to pokúsim rozobrať, lebo my sme tu takí egocentrickí, hej, Slováci. Lebo všetko je o nás a my sme to mali najhoršie, my sme tí najväčší chudáci a ja neviem čo. Nej? A pozerá sa na veci, ja neviem, na západe všetko bolo OK, alebo toto. Školstvo za komunistov, alebo teda za socializmu, nej? Ja som ho absolvoval, bolo pretkané nenormálnou propagandou. Nej? Proste bolo. Na druhej strane tí komanči, hej, tú akademickú úroveň dokázali udržať. Napriek tomu, že bola propaganda, tá akademická úroveň bola v poriadku. To isté platilo na západe. Tie školy na západe v tej dobe boli tiež dobré. A tiež tam bolo plno propagandy. Nie, že nie, miláčikovia. Hej. Bolo to isté. Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa tlačí propaganda na nejaké akademické úspechy študentov, sa kašle. Hej? Lebo toto je stokrát horšie, než čo robil komunista. Proste taká je pravda. Hej? A my si, prečo verím, že sme egocentrické? Ale my si vravíme, že o, ja neviem, oni, že o, v 50. rokoch to bolo hrozné, tu boli v Spojených štátoch bol mekartizmus. Hej? A zničili tisícom ľuďom životy. Nie, že nie. Bolo to isté. Bol hon na čarodejnice.
Západná demokracia.
Američania, bavím sa o Američanoch, nie o americkej vláde, prežívali strašné veci, takisto ako sme prežívali my. Ja neviem, doteraz teraz tí slnečkári to si idú ukradnúť, že však Sovietský zväz a vojska Varšavskej zmluvy a 68. rok a toto a hrozné, ja neviem koľko, asi 100 alebo 104 ľudí zomrelo v Československu v tej dobe. No, pozrite sa, v tej dobe zomierali desiatky tisíc Američanov vo Vietname. Hej? Na základe čo? Na základe vymyslenej vojny? Hej? Lebo, neviem, mnohí asi neviete, ale vojna vo Vietname začala v roku 1955. Hej? A Američania nastúpili až potom útoku v Tonkinskom zálive. Hej? Že tam bol akože útok. Nikto to nevyvrátil a nepotvrdil. 2. augusta 64 bol útok na USS Maddox. Hej? Nejaké torpéda vraj boli vyhodnuté. No ale to nebolo dôvod na to, aby Američania vstúpili do vojny. Ten dôvod nastal až po dvoch dňoch, hej? Keď bol útok na USS Turner Joy. Hej? A v roku 2005 NSA odtajnila dokumenty a tie tvrdia, že žiaden útok nebol. Hej? No a teraz tá vojna bola vymyslená, samozrejme. Skoro 60 tisíc mŕtvych Američanov, vyše 300 tisíc zranených Američanov. Hej? A nemôžeš to porovnať napríklad s vojnou, ja neviem, v Iraku, lebo do Iraku išli ľudia dobrovoľne a za peniaze, tam šli žoldnieri do vojny vo Vietname. No dostal si povolávak a šiel si, môj zlatý. Hej?
Musel si ísť.
Rozumieš? A teraz... Viete, akože, o, naša vláda, lebo však, povie si však, Američania si za to môžu sami. No a kto za nás poslal pozývací dopis? Oni? Hlavný náčelník? Oni sediaci Big, alebo kto to urobil? Hej? Rozumiete, že musíte chápať veci, ako sú. Hej? Ja teraz určite nebudem brániť americkú administratívu alebo akúkoľvek vládu v Spojených štátoch pre Boha živého. Hej? Ale tí Američania to nemali jednoduchšie. Mali takisto problémy, niekedy mali oveľa väčšie problémy, ako sme mali my. Hej? O to hovorím pre tých, ktorí vykrikujete, že jak to bolo super na západe, bola demokracia, bolo neviem čo. Hej? Však by ti mohli porozprávať tie mŕtve deti v Bolonii, hej, keď na to ich tam vystrieľalo, ale to, o tom sa nerozpráva však. Hej? Operácia Gladio a plno vecí, ktoré sa diali a u nás sa napríklad nediali. A diali sa iné hrozné veci u nás. Hej? Ale nemôžeme byť tak egocentrický a slnečkár, že toto bolo všetko zlé za komunistov a na západe to bolo super. No nebolo to super. Hej? Ale školstvo bolo dobré. Napriek propagande. Aj tu, aj tam. Hej? A ľudia trpeli aj tu, aj tam. A niekde viac. Hej? Proste taká je realita. A treba sa na veci pozerať normálne, a nie proste, Robili komunisti však, ja som bol iskrička, ja, pozri sa, mám 50, koľko, 7 rokov budem mať, ja to viem na spamäť ten slup. Dariti, a čo si myslíš? Rozumieš? Jak to do mňa naklavírovali, keď ten slup si stále pamätám? Tak mi nehovor, že nebolo vymývanie mozgov. Samozrejme, že bolo. Hej? No, ale... Tá akademická úroveň sa udržala a teraz sa na akademickú úroveň kašle, lebo však treba tlačiť propagandu. A potom ti vypadnú takí ľudia z toho systému školského, ako sú niektorí v tom PS. Hej, to nejakí Jurikovci a Šimečka a Saponáda a Ostrihoňová, či jak sa volá. Proste to je niečo hrozné. Hej. To normálne si žiadaš, aby tieto ženské zmizli niekam do prdele a vrátila sa tá Nohavičková s tou druhou, tou Nicholsonovou. Hej? Čo som si myslel niekedy, že je to vrchol tuposti. No jak som sa ja mýlil? Že? Takže nie. A vidíte, a som taký frajer, že si dokážem priznať chybu a že som sa mýlil. Hej. No a proste, tak toto je, toto sú hrozné veci, čo sa diali, hej. Či už na západe, aj u nás. Hej. Ale ak si myslíte, že 100 mŕtvych alebo 104 mŕtvych v 68 je hrozná vec, no 60 tisíc mŕtvych a 300, vyše, asi 303 tisíc zranených Američanov, veď nebláznite. Rozumiete? Na základe toho, že Johnson a jeho vláda si niečo vymysleli, lebo sa chceli zúčastniť tej vojny, ktorá trvala vyše 19 rokov, Doriti. Rozumieš? Vyše 19 rokov, 5 mesiacov a nejaké drobné. Hej? Američania v tom boli zamontovaní možno nejakých 10-11, hej? Ale proste takáto je realita. Hej? No tak ako, treba sa na veci pozerať úplne normálne. A áno, každý, aj ten socialistický, aj ten nacistický, a kdejaký oni, Rudy Kmerovia, neviem kto, proste a Mao a všetka táto háveď totalitná, hej? Vždy podchytila deti. Pinochet takisto, veď všetci to robili. A všetci to robia, hej? Len jednu vec proste, to ani ide ani o komunistov, ani o západ, ide o to, že pred 30, 40, 50 rokmi, 60 rokmi, popri tej propagande sa stále dbalo na akademické vzdelanie. Hej. A teraz to nie je. Teraz je iba propaganda a keď som ja chodil a tá pani asi čo písala do školy, tak my sme mali jednu propagandu, na západe bola druhá. No a teraz máš na Slovensku tú istú propagandu, čo máš na západe. To je jediný rozdiel. A že keď detsko nebude v tretej triede čítať, a čo? Ste počuli. Viete, v poriadku.
Silných a sprostých potrebuje tento národ.
Ani silných nepotrebuješ. Na čo? To, aby mohol klikať a ovládať nejaké stroje. To nemusí byť silný. Nie. Silný by znamenalo, že ešte môže jednu strúhnuť. Nie. Zženštilý, slabý, rozumieš, nejaká beta, nejaký simp, rozumieš, ktorý si sem tam natiahne nohavičky, hej, a sem tam si vyskúša maminé štekle, no tak ten môže tam klikať v počítači, hej, a odvádzať dane. No, to je celé. No, koľko máme hodín? Zase sme sa zakecali. Samozrejme, ideme hrať.
Dobré ránko prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
Tak, máme na linke prvého hostia a tým hosťom je človek, ktorý je dlhodobým poslucháčom. Poznáme sa osobne, aj Noro ho pozná osobne, aj ja ho poznám osobne. A momentálne pôsobí na chate Erika na Kojšovej holi, kde sme sa dotelefonovali. Jozef, dobré ráno ti prajeme.
Tak, dobré ráno, zdravím z výšky 1133 metrov. Máme tu ešte sňah.
Sňah.
Dobré ráno. Počúvaj, ja musím ho hneď zdrbať. Ako, ty si sa absolútne ma už nelúbkáš. Ty si mi volával do relácie skoro každý deň. A potom si sa na mňa vykašľal. Čo som ti urobil?
Ha? Ale som sa spoznal s Aďom, no rovieš.
Šlak, nech ťa trafí. To stáň ani možné.
Ty nemáš svokru pod Kojšovou holou, vieš.
Hej. Počúvaj, Noro, Aďo to bol minulé na návšteve, normálne taniere mi to zberal, rámoval, stoly utieral.
Strašne veľa ľudí tam bolo, to je pravda. A bolo treba... No, tak mal som voľné ruky, tak som začal ramovať po rajone. A som si oživil spomienky na moju čašnickú kariéru niekdajšiu, tak som Jožovi pomohol. Ty hovoríš, že teda máš na Kojšovke ešte sneh, ale v auguste 22. v Gelnici sneh určite nebude.
Nebude v Gelnici sneh, ale tak som rozmýšľal, keď som bol na stretnutí jednom, keď ste to robili na Bukovci, že prečo to nedotiahnuť, ale to ani nie ja, ale poslucháči z Gelnice a z Prakovej a z okolia tu Sladovej doliny. Sme sa tak raz stretli, lebo sa poznáme navzájom, samozrejme poslucháči, čo to počúvame. Či by nebolo možné to urobiť tu v Hladovej doline v Gelnici. Vzhľadom k tomu, že bývam hneď vedľa amfiteátru, hneď pod lesom, tak ma napadlo, že prečo nie. Spojili sme sily s jednou miestnou poslankyňou, ozval sa mi pred týždňom jeden chalan z Košíc, že by rád pomohol. Takže 22. augusta sa stretneme v Gelnici. Bude tam pripravený gulášik, po prípade varená kukurica, všetko bude zabezpečené. A uvidíme. Spojil som sa aj s pánom z Kalinky, prislúbili mi účasť, tak uvidíme, dúfam, že prídu.
No, určite pán Becker si nenehá uísť toto stretnutie, pretože 1. augusta je v Slatinských Lázoch a to organizuje on. Jožo, dôležitá otázka je, akú asi kapacitu má ten amfiteáter?
Amfiteáter má kapacitu 500 miest, ale je tam nad tým ešte aj lúka, po prípade sa dá sedieť na tráve, na deke a tak ďalej, takže není s tým problém.
Nie je s tým problém. Vieš, si zvykli, na to sme založili takú tradíciu, že sa stretávame už v piatok podaktori, či je to v Jure alebo v Moravciach, aj v Slatinských Hlazoch, tam sme stávali minulé areál, lebo keď sme o 5. prišli po obede, tak tam nestálo nič, ale nakoniec sme to celé sa podarilo postaviť, všetky tie stánky, aby nám nepieklo na hlavy. A dokonca niektorí si, lebo v Jure nad Hronom sa napríklad dá stanovať, dá sa stanovať aj v Slatinských Hlazoch, tam bolo stanové mestečko od piatku do nedele dokonca. Je táto možnosť aj v Gelnici?
Tak to hore nad amfiteátrom je veľká lúka, je tam vyhliadková veža Klimo, je tu trávnatá plocha o obrovskej rozlohe, čiže tam sa kľudne môžu rozložiť pod lesom, potom len si zbehnúť dole lúkov a sú na amfiteátri, takže nie je s tým problém.
Mm-hmm. Takže je aj táto možnosť. Čo sa týka programu, to ešte budeme samozrejme riešiť v priebehu času. Kalinka teda už je istá, ale budeme sa snažiť dotiahnuť aj iných a samozrejme aj hostí. Čiže 22. augusta sa stretávame v Gelnici. A Jozef je hlavný organizátor. Ty budeš za všetko zodpovedný, keď sa niečo pokazí.
Epi Salónik má Júňa v Altánku. Moro potom môže prísť na kávu.
No dobre.
Dobre.
Čo sa týka ubytka, takisto to dohodneme. Ja sa budem snažiť s majiteľmi chaty rozprávať, že už keby ste prišli v piatok, že niečo spískame na Kolšovej holi, a to ti dám ešte vedieť.
Hej, snáď sa bude dať, pretože tam teda je dosť husto, najmä počas víkendov na Kolšovej holi. Z celého okolia chodia ľudia si pozrieť ten výhľad z Kolšovky, vidieť Tatry. Čiže Noro, môžeš aj ty absolvovať turistiku.
A dá sa ísť Noro aj autom hore.
No tak potom
autom
dobre,
sa dá
super,
hore
no,
ísť. Potom dobre, super. No vieš, a postavíš sa pred chatu Erika, ak panoráma Tatier sa ti otvorí. Už jediné, čo je treba vybaviť, je pekné počasie, ale to si myslím.
Ale to v auguste býva, to nie je istý problém.
No a tak len raz nám pršalo zatiaľ, musím si zaklopkať v Jure nad Hronom, ani raz, ale rovno trikrát. Ale nie kvôli tomu som ťa oslovil, aby si bol vo vysielaní. Totiž to aj včera sme preberali teda tú korešpondenčnú voľbu zo zahraničia. To, ako sa vyjadril Erik Kaliňák tu v Infovojne, tak spôsobilo búrku, progresívci vrešťa na plné pecky. A počas včerajšieho vysielania mi napísala Elena: Ahoj Adrián, som posluchačkom Infovojny, 17 rokov žijeme mimo Slovenska a plne súhlasím s tým, že voliť zo zahraničia poštou je najväčší podvod. Okrem iného, prečo ľudí zvážali vlakom zadarmo, keď mohli voliť poštou? No asi preto, že jeden hlas šiel poštou, druhý hlas na Slovensku. Ako sa to kontroluje? Čiže aj toto je jedno z rizík teda tej voľby korešpondenčnej. Dá sa s tým manipulovať, vôbec to nie je tajná voľba. A ty si žil dlhé roky v zahraničí, podobne ako Noro. Takže tvoj pohľad ma zaujíma.
Ja začnem asi tak, že okrem toho, že som žil dlhé roky v zahraničí, predtým nebol som vždy kuchár, dokonca som pracoval dlhé roky na obecnom úrade. Zúčastnil som sa x volieb, x referent ako obecný úradník. Sedel som v komisii, bol som zapisovateľ, takže mám o tom jaký taký prehľad. A začnem ináč. Včera som pozeral Kráľ na ťahu, a keď budem mať čas, napíšem Braňovi Kráľovi, že bol absolútne nepripravený na tú tému, lebo rozoberali tam tú tému. A pán Hargáš vykričal pánovi Gašparovi aj pánovi Tkáčovi, myslím, že tam bol, že vy si idete zrušiť vlastný zákon, ktorý vám schválil váš Kaliňák. No do priamého prenosu pán Hargáš klamal, pretože zákon o voľbe poštov bol schválený v roku 2004 a schválila ho vláda SDKU, kde bol minister vnútra pán Pálko za KDH. Čiže voľba poštov funguje od roku 2004. A fungovalo to tak, že si z miesta trvalého bydliska si požiadal, nech ti pošlo do Londýna obálku, ty si ju tam vyplnil a poslal si ju na príslušný miestny úrad. A tá komisia otvorila a lístok hodila medzi ostatné lístky. Zapísala si cez zahraničie, ale nikto nevedel, koľko percent. Oni ani teraz nevedia, koľko percent, alebo nevedeli. Pokiaľ to bolo v obecných úradoch, oni nemali zvláštne schránky, že zahraničie. Mm-hmm. Mali, že koľko lístkov, ale nevedeli percenta, že koľko dalo SDK, koľko dalo neviem komu. A v roku 2022 za vlády pána Hegera prišiel s novelou pán minister vnútra, neviem ani na meno prísť, že jak sa volá, Ušia Mikulec. A odsúhlasili s tým, že chceli aj odbremeniť obecné úrady. Takže všetky obálky končia na ministerstve vnútra v špeciálnej komisii, ktorá sa volá zahraničie. Hej. A ja sa pýtam, prečo to urobili tú novelu? Prečo to nemohlo chodiť na obecné úrady? A tak som si zakonšpiroval, že čo je skôr jak by som to zneužiteľné, jedna komisia na ministerstve vnútra, alebo 3000 volebných okrskov, či koľko ich je. Vieš.
No schválne, skúste hádať.
Čiže to je jedna vec. No asi tak, ale potom som zase konšpiroval, že koniec koncov Fico, keď to chce zrušiť, alebo táto vláda, tak v podstate chráni tých liberálov. A vieš prečo? Lebo kto sedí teraz na ministerstve vnútra? No Šutaj Eštok, vieš. Čo keď dôjde k manipulácii lístkov? Vieš ma. Nie, áno, takto. Voľba má byť tajná. Hej? To je základ ústavy. Má byť tajná. To znamená, idem za tú plentu a keby mi aj takto dával párky pred volebnou miestnosťou, aj tak sa sám rozhodnem. A nikto nevie. Ja môžem tvrdiť, že som volil Kotlebu alebo neviem koho, alebo Uhríka, pretože som volil Fica. A nikto, to je moje osobné tajomstvo. Prečo by som to mal komu vešať na nos, koho som ja volil? Ja keď sa x-krát pýtali pred volebnou miestnosťou, že koho ste volil, hovorím, to je moja vec. Ako to je moje, to je tajná voľba. Ako čo sa budem chváliť, koho som ja volil, to je jedna vec. Druhá vec je, že si predstav, že mám napríklad anglickú mamu, manželku, dcéru, syna, ktorí sú dospelí, poznám ich osobné údaje, objednám si 5 obálok a vypíšem to za nich a pošlem to. Kto mi kedy
alebo otec, zasadnutie pri stole rodinnom, všetci vyplňte PS, všetci. Komplet, zavrte obdávky a odchod. Vieš to za toho plentou?
Nie, ale máš tam kopec rómskych komunít a tak ďalej. To je ovplyvniteľné, to darmo sa bude kto hnevať. Ďalšia vec je, že áno, môže sa voliť na ambasádach, ale pokiaľ som poriadne počúval, oni keď ten zákon budú meniť, tak sa bude voliť aj na konzulárnych úradoch. Bo doteraz je v zákone napísané ambasády. Ale oni do toho zákona kľudne môžu dať, že je tam konzulát a bude sa môcť zvoliť aj na konzuláte. Čiže ten pláč, že nebudeme zvoliť v Dánsku alebo v Norsku, lebo tam nemáme ambasádu, je bezpredmetný vôbec. Tam do toho absolútne nič. Ďalšia vec je, keď som tam sa ozývali včera, že chudáci tí, ktorí žijú v Dánsku a v Norsku, lebo sme zrušili ambasádu, v roku posledných voľbách požiadalo o voľbu zo zahraničia z Dánska a z Norska konkrétne 1400 ľudí. Žije tam 20 000 ľudí, čo je asi 10%, 12, hej, hlasov. Čiže ten pláč, keby som videl, že 10 000 ľudí požiada z Dánska, z Norska, všetci naraz po bálky, poviem, dobre, super, hej, ale jednoducho takáto vec. A keď som to napísal na stránku PS predvčerom, celý ten kolaboráciu, on tam rozpísal, ako to fungovalo, ako by to mohlo fungovať, tak som mi napísal ešte jednu otázku, či vedia, ktorá demokratická krajina zrušila voľby poštou. Bolo to Francúzsko, síce už dávno, v roku 1975, ať to zrušili, ale od tej doby boli návrhy vo Francúzsku to dať naspäť a neprešlo to. Z dôvodu, počúvaj poriadne, bezpečnosti volieb. Takže o čom sa bavíme, vieš?
Ale ten hysterický jakot je neskutočný.
Ale nie, oni tam sa absolútne nič neporuší. Tých 50 či 73 tisíc hlasov, čo prišlo z 3,5 milióna, to je prd do vetra, to je nič proste jednoducho. Hej. A pokiaľ majú oni dodržiavať ústavu, oni keby neboli naozaj, lebo včera to Gašpar povedal v tej relácii, keby neboli zistili, že Británia podporovala influencerov a ovplyvňovala voľby, neboli by do toho vôbec išli. Ale proste majú obavy, že tá voľba poštou je manipulovateľná a je ovplyvniteľná. Proste to vidíme do
počúvania. Joži, počúvaj, ty to...
Ale a podstatné je, že keď som im to napísal, ten... Čo?
Ty to... čo sú v zahraničí, títo Slováci? Tak oni akože väčšinou volia teda liberálov? Je to tak?
Nemyslím si zase. No, nemyslím si vôbec, že volia liberálov. Poznám x ľudí, čo ešte stále žijú v Londýne, alebo kde som žil ja v Coventry. Poznám kopec Maďarov, ktorí žijú a vôbec to nie je tak, že by nenávideli Orbána a tak ďalej. A vôbec to nie je tak, že niekto ich vyhnal. Vieš, mňa keď sa pýtali, že prečo som odišiel do zahraničia pracovať, hovorím, však som občan Európskej únie, ja môžem pracovať, kde chcem. Ako však, lebo oni to tak tvrdia, vieš, že však sme Európania. No tak ja sa zajtra rozhodnem, že pôjdem robiť do Algarve, do rekreačného strediska a pôjdem. Prečo by som nemohol? Mám rovnaké práva, ja mám na Slovensku. Nie je to tak? Či, nerozumiem tomu, vieš. Že keď sa oháňame, že sme Európania, tak prečo potom, že a vy ste ich vyhnali, utekajú, nie je to vôbec tak, že ľudia utekajú. Vieš, možno za lepším zárobkom, ale kvôli...
Vieš, čo je zaujímavé, ale tá rôznorodosť, povedzme, že oni máme paradajky z oného, zo Španielska, to im nevadí. Vieš. Ale že Slovák je v Španielsku robí, tak to už je problém, hej?
Hej, ale počúvaj, ani to im nevadí, že ideš do Lidlu, kúpiš si v nemeckom Lidli na Slovensku vajíčka a na tom obale je napísané, že vajíčka pochádzajú z Estónska, Litvy, Lotyšska a Poľska. No? To, že sa stretnú vajcia z piatich krajín v jednej krabici, to im nevadí.
To sú orgie.
Ale konkrétne aj moji rovesníci odchádzali do Anglicka, najmä do Anglicka pracovať. Sa to oplatilo, keď sme mali ešte korunu, lebo zarobili viacej ako na Slovensku. Ale jednou z tých vecí, o ktorých hovorili, že prečo tam idú, aj si zarobiť, ale naučiť sa po anglicky.
Áno, jazyk, však to je základ.
Hej. To bola jedna z motivácií, i keď mám kamaráta, ktorý po 10 rokoch v Londýne po anglicky skoro nevie, pretože 10 rokov robil s Poliakmi.
No, tam sa môžeš naučiť aj litovský, maďarský a poľský, takže to úplne pohodlne.
Hej, čiže to nie je tak, že utekám, že ušiel som zo Slovenska, lebo neviem čo, hej.
Nikto z tých ľudí, s ktorým som žil, neodišiel kvôli politickej situácii, alebo že by nemal nejaké práva, alebo že by sa neval na Fica, nedaj Bože, nikto. A ďalšia vec je, čo som žil s Britmi, lebo ja som o to šťastie, že som väčšinou s Britmi fungoval, tak oni sa o politike absolútne nebavia, ich to absolútne nezaujíma. Hej? Oni ich zaujíma futbal a pivo a to bolo konec, dovidenia.
Takže to... Jednoduchý svet, na čo sa zaťažovať takými, ako je Šimečka, po prípade Matovič či Greling.
Dobre chlapci, no dúfam, že všetko vyjde, však ešte si píšeme, Aďo, voláme si a do augusta ešte ďaleko, ale treba organizovať. Ja som sa konkrétne stretol včera s miestnou poslankyňou, ktorá kandiduje za primátorku. Verím tomu, že jej tam dáte priestor, keďže v septembri sú, čiže na jeseň sú voľby komunálky, takže ona tam sa potom asi možno zaradiť do hosti, lebo je jedna zo spoluorganizátoriek. Takže a poslucháčka rádia tiež.
Tak týmto pozdravujeme a budeme radi, keď sa s ňou stretneme. Ešte sa vrátim k tomu statusu, ktorý si napísal progresívcom na stránku. K tomu si ešte chcel niečo dodať.
Ja aj, ako napísal som im ten kolaborát, vieš, že Francúzi to zrušili, prečo to zrušili a tak ďalej. Dal som im návrh, nech dobre, nech trvajú na voľbe poštou, ale nech sa to vráti na obecné úrady. Bude to viacej kontrolovateľné ako v jednej urne, keď to je hodené všetko. Hej. Mm-hmm. A potom som im chcel včera napísať znova, už sa nedalo.
Už sa blokli. Hej?
Už sa to nedalo.
Sloboda slova a podobné veci.
Však. Ale rozumieš, keď im napíšeš normálne, akože oponuješ zákonom všetkým fakt fundovanie, oni ťa zrušia. Koniec.
Však ale oni nepotrebujú takých rozvračlašov, ako si ty vieš, ak je to. Nepotrebuje takého.
Aha, jaj, dobre. Ale vieš, to nehovoríš tak, že si to vycúcalno rozprstá. Ty máš skúsenosti zo zahraničia, ja mám skúsenosti, pracoval som na obecnom úrade, viem, ako to funguje. To nie, že som si prečítal, že by mi to umelá inteligencia napísala. Rozumieš ma? Oni nepočúvajú ľudí, ktorí hovoria z praxe? Či ako, ja neviem.
Rozumieš? Nie, ty si logicky argumentoval a to je problém. Aha. Oni to nepochopili.
Aha. No tak no. Potom, prepáčte, už vám nebudem písať tam. Už sa ani nedá. Dobre, chalani, idem, lebo sa idem chystať, keďže začalím na východe práve.
Takže bude kopec roboty. Pozdravujeme pani manželku. Dobre. Aj na Kojšovú holu, na chatu Erika.
Dobre, chlapci, teším Čauko. Sa. Majte sa pekne. Ahoj. Krásny víkend vám prajem.
Ahoj. Ahoj. Toľko teda. Malé informačné okienko. Ako to spraviť, keď je Janko bude až k dispozícii tak za 20 minút?
A čo robí, môj zlatý?
Že možno ešte spí, ja neviem.
Ale prosím ťa, zavolaj mu.
Ja to zistím v prestávke.
Zistím. Ideme zahrať.
Dobre.
Nevidel som. Mám zahrať ešte jednu?
Hraj. Janko mi dvihol. No tak je dobre. Tak môžeme ísť rovno do vysielania. Dávam ťa do pultu. Tak, dobre. Čo tak skoro?
Dobré ráno, čo tak skoro? Pán, tak to vyšlo. Pán Baránek. Počúvaj, Janko, si tam?
Dobre, Janko.
Počúvaj, bonzovať sa nesmie, ale nahlásiť sa musí. Hej. Adrián mi tvrdil, že ty ešte o 10. budeš spať ako taký nejaký buržuj. Hej. A zbytočne mu ja vysvetľujem, že ty ráno, už ráno od 5. ráno od 5. rozmýšľaš na to, ako vylepšiť áno, Slovensko. Však?
Áno.
No, áno. Vidíš, Adrián, máš to potvrdené, kamaráde.
No. Lebo som videl, že ako neodpovedal mi na SMS-ky a ja som videl, že ešte na WhatsApp ťukal do mobilu ráno o 3. nočný vták, tak som s takou malou dušičkou telefonoval, že či si už hore, Janko.
Ja kvôli Slovensku ani nespím.
No, to som si myslel.
Takže ty sa nespal, hej?
Ne, ja kvôli Slovensku ani nespím, takže...
No, nie. Dva týždne ubehli ako voda, toľko vecí sa tu udialo. Treba to okomentovať. My sme sa pred chvíľou bavili o korešpondenčnej voľbe, teda, že by to chceli nejako upraviť, že by mali ľudia hlasovať na ambasádach a konzulátoch, aby teda bola zabezpečená ústavnosť tajnej voľby, však áno. Na čo ale progresívne Slovensko zareagovalo viac menej hystericky. Ako to vidíš ty s tou korešpondenčnou voľbou?
Takto. My, keď sme na Slovensku a hlasujeme, tak tá voľba je tajná a máš nárok tam ísť sa tú plentu, aby ťa nikto...
Však musíš to je ústavné právo, aby to bolo tajné, nie?
No a táto korešpondenčná voľba to vlastne až tak nezabezpečuje, hej, túto možnosť. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že aj tu, keď si na Slovensku, musíš prekonať istú vzdialenosť, ísť do tej volebnej miestnosti. No a takisto, keď si vonku a chceš teda voliť, tak tiež budeš musieť prekonať istú vzdialenosť a ísť do tej miestnosti volebnej, ktorá v tomto prípade bude na veľvyslanectve alebo na konzuláte. A tam budeš voliť. Ja si myslím, že to je úplne korektné, je to úplne v poriadku a že ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Prečo s tým má progresívne Slovensko problém? Vieš, tá korešpondenčná voľba ako prináša isté možnosti možno na manipulácie, a to je prvá vec. A druhá vec je, že oni zrejme rátajú s tým, že ich volič je ten lenivší volič, ktorý na tú ambasádu nepojde, pokiaľ žije v zahraničí. No a je mu jednoduchšie možno poslať nejaký sa hlasovací lístok, alebo teda ja už neviem, akou formou by to prebiehalo, či aj elektronicky, a odhlasovať takto. No, ale ja v podstate sme videli aj v roku 20 v Spojených štátoch, ako sa dá tá korespondenčná voľba zneužiť a manipulovať tým voľby. Takže ja s tým akože nemám problém, aby sa to zmenilo, aby to bolo tak, jak to koalícia navrhuje. Skôr si myslím, že to je správne. Takže a tá hysteria, na ktorú ste pýtali, tá vyplýva práve z tohto, lebo vidíme, že táto skupina alebo táto podmnožina spoločnosti, prepáčte mi, tam budík mi začal zvoniť, lebo ja som si dal budík pre istotu. Táto skupina spoločnosti sa neštíti toho, aby tie voľby všelijakým spôsobom buď ukradla alebo zmanipulovala. No tak je to v podstate ich nástroj do volieb, videli sme to aj v tom Rumunsku, videli sme to hoci na Ničenom aj v Gruzínsku, v Moldavsku, takže oni sú nervózni z toho, že tento nástroj im vypadne. Ale nemôžu naozaj tvrdiť, že tá zmena by bola nedemokratická alebo niečo podobné. No absolútne nie. Takže ja som všetkými desiatimi za to, aby sa to takto zmenilo.
A myslím, že je možná tá manipulácia na tom ministerstve vnútra, kde sa to zrátáva, že sa zmanipulujú výsledky, že sa napíše niečo iné, ako je v obálkach?
Neviem, akými formami sa tie voľby manipulujú. Volebné lístky sa môžu aj stratiť, tak jak sa v prípade Trumpa stratili. Nakoniec, keď sa to bežne zrtáva elektronicky. Aj tam je možná manipulácia, samozrejme. Ale pokiaľ sa to zratúva takto, tak je tam možná samozrejme manipulácia. Hej. Ako vždy, má obrovskú moc, má ten, kto ráta tie výsledky.
Presne tak. Takže, a v Spojených štátoch nám ukázali, že aj mŕtvi dokážu voliť.
No, napríklad, hej. To už je ďalšia vec, takže... Nie, ako... Čo, nechápem, čomu sa Progresívne Slovensko bráni. Čomu sa bráni? Transparentnosti?
No, vieš čo, lebo... Takto, to není, to, lebo toto sa netýka len ich voličov, to sa všetkých voličov týka. Takže tam, vieš, to je... Tam není dôvod na to vyskakovať.
Samozrejme. Presne. Ale to najviac vyskakuje Progresívne Slovensko. Potom otázka znie, prečo zrovna oni vyskakujú. A keď sa si položí otázku, prečo, a začneš hľadať odpovede, no tak sa dopracuješ tomu, čo som aj ja hovoril, že je to ich pomaly národným športom tejto skupiny obyvateľstva alebo politického spektra aj v Európe. Pokus o manipuláciu volieb alebo manipuláciu volieb, no ja sa potom sú z toho nervózne, keď sa im to stiažuje. A to je celá veda. Tam nemáš viac čo spekulovať.
Ale je zaujímavé, že Progresívne Slovensko vždy teda hystericky reaguje na kroky koalície, vládnej koalície, na každú jednu vec hystericky vykrikujú. Zvolávali samozrejme na námestia ľudí, lebo Fico nás chce vytiahnuť z Európskej únie a ťahá nás do Ruska. A za každým reagujú na tieto kroky takýmto hysterickým krikom. Lebo Fico, samozrejme, hej, ale ja som ešte, neviem ako ty, ale ja som ešte nepočul nejaké reálne riešenia problémov v našej spoločnosti, reálne a rozumné riešenia, že poďme to spraviť takto. Ja som nepočul nič. Len bláboli. Ja keď som čítal aj ten ich veľký tresk, to bolo blá, 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 tam neboli žiadne riešenia. Absolútne žiadne.
No, otázka je, či oni sú schopní priniesť Adrian riešenia, lebo keď si tak trošku narýchlo zanalizuješ to, čo oni vyprávajú, tak to sú plitké klišé. To je všetko bez ducha. Ich to niekde na nejakých školeniach možno Serešovských naučili takéto veci. Ale oni tie riešenia, ešte riešenia vyžadujú niekedy analýzu, teda väčšinou. Hej. Systémový pohľad na tú vec. To oni nedokážu. To oni skratka nemajú. Hej. Tak ja mám, čo máme zdravý rozum, spohnutie, tak vždy, aj to som aj povedal z tej strany, vždy, keď je problém, musíte priniesť aj riešenie. Nie, lebo pomenovať problém je len časť. Hej, toho celého. A medzi nami pomenovať problém je niekedy aj poloidiot, hej. No ale to riešenie je dôležité. Lebo potom tí ľudia v tej krčme si povedali, že on presne to isté rozpráva, o čom sme sa my tu rozprávali. Aj oni vedia pomenovať problém. A navyše teda nehovoriac o tom, že oni aj zle ten problém pomenujú. Aj teraz si ty povedal príklad, že on ten problém zadefinuje. Takže toto nás ťahá do Ruska. A to je, oni sú posadnutí. Všetko, čo nevyhovuje nejakému ich konceptu, tak, alebo keď si kritický voči Bruselu, tak ťahaš automaticky Slovensko do Ruska. Čo ako pre nich iná alternatíva neexistuje, myslenia. Oni nie sú schopní myslieť tak, že ja pomenujem nejaký problém, nejaké výhrady voči Bruselu, ale nechcem Slovensko ťahať do Ruska. Takže, a takto, čo to znamená ťahať Slovensko do Ruska? Čo to znamená? Čo to znamená, že... No, áno, chcem ho zatiahnuť do Ruska a zhnúť zdravý rozum s tým napríklad, že chceme sa vrátiť k tým energonosičom, ktoré sme odtiaľ dostávali. Lebo boli lacné, máme na ne nastavenú prevádzku aj Slovnafte, rafinérii, a boli spoľahlivé tie dodávky. Si treba uvedomiť, títo hlupáci, čo žvástajú, tí Rusi alebo Sovietský zväz, spoľahlivo dodávali tie energonosiče ešte aj počas studenej vojny. Tam neboli...
A dokonca aj na západ.
A však na západ, áno, však o tom hovorím. Tam neboli výpadky kvôli nejakým ideologickým výhradám. To sa nikdy nestalo, že by ten Sovietský zväz alebo Rusko potom následne, že by prestali dodávať tu napríklad ropu z ideologických dôvodov, že oni spoľahlivo dodávali. Takže toto, čo oni bliakajú a závislosť jednostranná a ja neviem čo, ono však tých dodávateľov vo svete není až tak veľa, aby si to mohol tak diverzifikovať, že si povie, že teraz nie sme závislí. Tak teraz budeme závislí na predražených energonosičoch z USA. A čo sa zmenilo? No zmenilo sa to, že akurát budeme platiť viac. Tým pádom koncoví užívateľia, teda domácnosti, alebo motoristi budú platiť viac. A to je celá zmena. Takže...
Nie je celkom pravda, lebo tie peniaze išli do Ruska, hej, za tú ropu a za tie energonosiče a teraz pôjde k ich chlebodárcom. To je veľký rozdiel, vieš?
Áno, nie je celkom pravda, použijem tvoje slova. Toto už nie sú Trumpová administratíva, už nie sú ich chlebodárci. Takže aj tu na už vidíš náznak tej systémovej chyby, lebo pokiaľ som dobre zaregistroval, nieraz som sa dočítal, že Trump už je vlastne, a teda Bielý dom, administratíva, že už je náš protivník. Takže stáva sa to, čo som ja pred 3-4 rokom povedal, hovoril som to ako takú kasierskú myšlienku, že nakoniec ešte títo hlúpaci budú bojovať aj proti Rusku a Spojeným štátom, čo sa stalo. A to už nehovorím o Číne, hej, takže, ale to už sme sa dostali v tej téme trochu inde, lebo to už robí celá Európska únia. No takže, tu nevieš, nejde o chlebodarcu, tu ľudí je fakt o ten zdravý rozum, keď to môžeme mať lacnejšie a spoľahlivé, no prečo to nemať? Prečo to nemať len kvôli nejakej ideológii alebo kvôli tomu, že vytrestáme Rusov, lebo vtrhli na Ukrajinu, alebo a tie Rusy to budú dodávať ďalej. Dodávajú to mimochodom aj do Spojených štátov ešte stále. Aj v podstate aj na Ukrajinu. Takže tam to neprekáža. Tam tí Ukrajinci, keď kúpujú ruskú ropu, to vôbec nevadí, že financujú vojnu proti sebe dokonca. Hej? Ale na Slovensku a v Maďarsku to vadí hrozne. No tak vidíme, že vôbec to není o tom. Je to o tom, že Orbán a Fico majú skratka inú politiku, ako vyžaduje Brusel a treba sa ich zbaviť. No a keďže idú v Maďarsku voľby v apríli, za ktoré tú druhú zastavili, aby vyvolávali nepokoj a zlú situáciu a zlú náladu u maďarského obyvateľstva.
Lebo tam idú voľby.
No ale to je priame zasahovanie do volieb.
Ja nepočúvam, čo vyprávam. No, tak není priame, je nepriame, dajme tomu, ako ja chápem, ja presne nemusím hovoriť. A tak uvidíme, ak tie voľby dopadnú. Ja si myslím, že máme tu precedenci aj v EÚ, ako nestratiť moc aj napriek voľbám. Povedal som to dostatočne kulantne, dúfam.
Veľmi jemne. Veľmi jemne. Veď už sa stalo, že keď nevyhovovali výsledky volieb, tak sa označili za nedemokratické a zrušili sa príklad Rumunsko. Však áno.
No alebo ako na Slovensku. Ano, lebo... Vyhráš voľby, aj tak to riade niekto iný.
Alebo nehovoriac o tom, že pravdepodobne, aj tu už niektorí analytici hovoria, že Zelenský spolupracuje s Európskou komisiou, že sa dohodli, že to zastavia.
No tak dáva to hlbokú logiku toto. takto, keby si bol na ich mieste, nerobil by si inak asi, že?
Asi, tak.
Takže to ti stačí ako in, síce implicitné, ale no, predsa len nejaké potvrdenie toho, že asi to tak bude.
A nemôžeme sa baviť o tom, že Ukrajinci by dokázali jednať čestne niekedy v histórii a Európska únia takisto. Kedy oni jednali čestne s niekým. Vieš.
O čom sa tam chceš baviť?
Čo?
Však to sme zažili. To sme zažili niekedy.
No,
takúto situáciu. Veď to sme zažili, len sme naopak. My sme sa správali čestne,
no?
Keď sme ich zachraňovali, keď sme dávali reverzný tok plynu. Aj teraz sme sa správali čestne, keď sme im dávali aj humanitárnu pomoc. A ja neviem čo, no ale tak, vieš, ak sa hovorí, urob psovi dobre, osvetí plot, no. Takže oni sa správajú tak a není ospravedlenie je to, že sú vo vojne, lebo to, že sú vo vojne, nevylučuje, aby sa správali normálne naopak. Práve by to malo vyvolávať ešte väčšiu snahu správať sa poctivo, lebo toho partnera obchodného, alebo už akéhokoľvek, ale potrebuješ o to viac, lebo si vo vojne. A keďže oni sa správajú, jak sa správajú, tak to naozaj potvrdzuje podozrenie, že oni toho partnera majú inde, nie v Slovensku a Maďarsku. No a ten ich partner to v podstate riadi, lebo ten ich partner, ktorý je v tomto prípade Brusel, má problémy s Orbánom a s Ficom. No to je úplne, úplne jednoduchá rovnica, na ktorú vôbec netreba špekulovať. Skrátka, takto to je. Takže ale opätovne to otvára otázku nášho členstva v Európskej únii. Na čo my sme členom EÚ, keď vedenie EÚ a Brusel v podstate presadzuje záujmy nečlenskej krajiny na úkor
členov.
Členských krajín. Na čo tam sme? To naše členstvo sa už stáva príťažou. Ja rozumiem Ficovi, že potrebuje vyžmýchať ešte posledné peniaze z toho Bruselu. Áno, ale... A teda rozumiem tomu, že veľa ľudí z jeho okolia je naparaditovaných na všelijaké EU projekty a všelijaké tieto veci, ale tu na už treba konečne buchnúť pesťou po stole a povedať dosť. A zas nech mi nikto nevypráva z nich, že my sme tak životne odkazaní na tie ich peniaze bruselské, lebo keby moc chceli, ja si myslím, že tie peniaze by zohnali aj v Amerike alebo v Rusku. Takže to je len otázka vyvinutia istej snahy. Chvália sa tým, že majú s Trumpom dobré vzťahy, že robíme politiku na 4 svetové strany, tak tie peniaze, ktoré Slovensko potrebuje, lebo hospodárským sme na tom naozaj veľmi zle, by sme snáď zohnali za porovnateľných podmienok aj inde. Lebo o tom je aj robenie politiky na 4 svetové strany. Nebyť chronicky závislí na Bruseli, ktorý potom celú krajinu vydiera. Tak, a toto skrátka je faktom a keď to nerobia, tak ja mám podozrenie o tom, že prečo to nerobia. Aké sú tam záujmy? No, takže mám tu silný pocit toho, že je tam veľká dávka neúprimnosti v tomto celom, lebo aj tá vládna koalícia, hlavne Smer, má istú hranicu, za ktorú už nepôjde. Ale keď tú hranicu neprekročí, ten problém s Bruselom nevyrieši. Lebo ten problém s Bruselom sa nerieši pred dosiahnutím tej limitnej čiary, ale až za ňou, až tam sa to dá riešiť. No ale opakujem, pokiaľ tam budú naparazitovaní všelijakí podnikatelia, pokiaľ títo nebude mať iný zdroj financií ako nejaké dávky, zobračenky z Bruselu, no tak sa ďalej nepohneme. a budeme musieť strpieť aj to, úplne ponižujúco, že Brusel uprednostní záujmy Ukrajiny pred záujmami Slovenska a Maďarska. Tak to, ako toto nech mi niekto z tej vládnej koalície vysvetlí. Ako toto dáva logiku? Tak to musí byť strašná slovná ekvilibristika, aby som to dokázal potom pochopiť, to vysvetlenie.
Fico pristúpil k tomu, že teda Slovensko prestalo dodávať elektrínu, tú núdzovú elektrínu, tá normálna, normálna beží. Zase im skočili na to progresívci, aj s Grelingom, keď vrešťali o vlastizrade dokonca. Ale ja si myslím teda, že toto malo prísť oveľa skôr, už minimálne pred rokom, keď svojvoľne Zelenský stopol Slovenskej republike plyn. Oveľa skôr to malo prísť.
No, neprišlo.
Neprišlo. A
my tej normálnej elektriny tam veľa nedodávame. My sme hlavne tú núdovú dodávali. To je druhá vec. Tam skôr Maďari potom, ale Maďari z tej ich celkovej spotreby, čo tam sa dáva, teda tak, oni majú dosť vysoký percentuálny podiel, neviem, 17% alebo 20%, no neviem, to je teraz z hlavy. Videl som takú tabuľku, kde to teda bolo rozpísané. No, takže tam zaiste treba sa koordinovať s tými Maďarmi, lebo v podstate tá družba sa dotýka tak Maďarska, tým sa Európova teraz, to sa dotýka tak Maďarska, tak aj Slovenska. Hej? Takže tá koordinácia vlastne je logická. A za z tomto úhle pohľadu zase nemôžem kritizovať ani Fica, ani Smer, ani koalíciu, lebo tá vynútená koordinácia ako tam zrejme funguje. No takže pozri, mali sme to vtedy, áno, ja s tým súhlasím, mali sme to vtedy, ale zase my nevieme, čím ten Brusel vydiera. Hej? No a to je to, čo sa vrátim k tomu, čo som pred chvíľou hovoril. No, pokiaľ stále budeme v pozícii, že sme vydierateľní, no tak sa nie je potom čo čudovať. Potom si naozaj môžeme len v infovojne alebo niekde inde vyprávať, že čo všetko sme mali. No ale keďže my nevládneme, tak my si to môžeme len hovoriť, ale ja očakávam a očakávame zrejme v množnom čísle to, že oni majú vládnuť, ale vládnuť znamená aj tú moc realizovať, ktorá im bola zverená. No a toto niekedy nevidíme, hej? Ani na domácej politickej scéne. No a smerom k Bruselu je to veľmi, veľmi rozpačité niekedy. Takže to je o tom je vládnutie, že dostaneš tú moc a ty ju začneš realizovať. Tu na istých ohľadoch, bohužiaľ, tá koalícia zlyhala, hlavne na začiatku volebného funkčného obdobia, lebo veci, ktoré mali urobiť, však ja už sa opakujem, ja si to uvedomujem, veci, ktoré mali urobiť na začiatku, neurobili. Skrátka upratať médiá, mimovládky a súdnu moc. To presne to, čo spravili v Poľsku, jak Kúsk upratal tie médiá. Však za týždeň mal vymalované. A samozrejme je kamarát Lajenovou, no tak ako žiadny protest nedošiel. Hej?
No keby to sa spraví tu na Slovensku, to by si kúkal demarše.
No. Ale tak máme ten precedens, na ktorý sa môžeme odvolať. A vieš, pozri, my sme získali obrovského spojenca dnes v Amerike, ale ja mám pocit, že nám to spadlo, ako my sme sa k tomu dostali ako slepé kúra k zrnu. A oni to nejakým spôsobom nevedia zúžitkovať. To, že tá administrácia sa zmenila tak, ako sa zmenila. A ja teraz, aby ma niekto... Samozrejme, zase sa nájdú všelijakí hlúpáci, hejteri, že chcem teraz ja zaťahovať Slovensko do Ameriky a že Ale my si musíme uvedomiť, nás je 5,5 milióna a my potrebujeme silného spojenca jednoducho. Lebo čo keď sa Maďar dostane k moci v Maďarsku, hej? No, a kde je napísané, že sa nezačnú prekresľovať hranice v Európe? Ten povojnový systém to už neplatí dnes. To usporiadanie sveta, to už povojnové podvesetové, to už dnes neplatí. A dnes sa naozaj môžu začať prekresľovať hranice. A my nesme schopní si tie hranice ubraniť. Poliaci si pokojne môžu zobrať sen na severe, síce to je malé územie, tam na Orave myslím, ale aj tak. A takisto Maďari.
No pokojne môže ísť hranica medzi Polskom a Maďarskom, kde si pri Prievidzi.
Tak to snad ne, ale my potrebujeme dnes silného spojenca. A toto nám nedokážu Rusi zabezpečiť v tejto geopolitickej situácii a politickej situácii, aká dnes je v Európe a vo svete. Tak preto my jediný, kto je v podstate relevantný, s kým môžeme rokovať, sú Američania. A to nie je to, že som amerikanofil, ja vôbec nie som, ale to je pragmatické videnie toho sveta. Racionálne. Lebo tak malá krajina, ako je Slovensko, jednoducho musí kľúčkovať medzi tými veľmocami. Musí tam hľadať cestu. My nemôžeme vystupovať z pozície síly. Ani voči Maďarsku, ani to už nehovorím o Polsku, hej. Jednoducho nemáme na to. Nám zostáva len diplomacia a to umenie diplomacie nájsť si silného spojenca. No a v tomto prípade sú len dve možnosti. Rusi alebo Američania. A Rusi, je to o mnoho ťažšie teraz s nimi, lebo situácia je skrátka, aká je. Tak potom ostávajú len tí Američania. A o to skôr, že je veľký predpoklad, že tá administratíva v USA ostane rovnaká, že potom Trumpovi príde J.D. Vance, aspoň teda podľa tých vyjadrení tých niektorých republikánov, vrátane Trumpa, ktorý ako, tak dosť prosto rekol, to povedal, jak to on zvykne, že oni skrátka sa už k moci nedostanú. Myslím, títo demokrati. Hej. Či mieni urobiť prípadne v tých voľbách to, čo jemu urobili v roku 20, to už ja neviem, ale nedá sa to samozrejme vylúčiť po takýchto vyhláseniach. Ale treba rátať s tým, že tá administratíva tohto charakteru, aká je dnes tam, tá konzervatívna, nie neokonzervatívna, ale konzervatívna, tam ostane a to treba využiť, tú šancu. Lebo to sú ešte roky, ktoré máme pred sebou, lebo opakujem, som na 90% presvedčený, že J.D. Vance bude pokračovať v tom. No a treba to jednoducho využiť. No ale zatiaľ vidím len strach zo slovenskej strany, lebo aj do toho projektu Trumpovo mierového, bože noro, jak sa to volá?
Rada mieru.
Rada mieru, alebo ja. No ešte aj tam sa zdráhame vstúpiť, lebo miliarda dolárov je veľa. Ja to chápem, len že tam je 3 roky členstvo zadarmo. A Maďari tam idú. A keď tam idú Maďari, musíme tam ísť aj my. Lebo ak sa budú prekresľovať naozaj hranice v Európe, no tak jedna z prvých hraníc je naša južná hranica, ktorá sa môže prekresľovať. No a tak úplne platí toho prípadného súpera a nepriateľa, musí mať čo najbližšie pri sebe a obímať ho. No a to potom z toho explicitne vyplýva, že my by sme tam mali s tými Maďarmi byť spolu. A to bolo kvôli tomu, že by nás to opravňovalo aj na to, aby sme to USA požiadali o nejaké garancie. Hraníc, myslím, hej. No, takže, lebo bezpečnostná rada OSN je impotentná. Tá dnes, pokiaľ sa rozpustila, tak svet to nezistí. Severoatlantická aliancia bude v situácii, kedy sa zopakuje scenár grécko-tureckej vojny, že dve členské krajiny bojovali proti sebe a môže sa to stať opäť. Znamená, že to nebude na Cypre, ale bude to niekde inde. No takže tá je tiež tak, my potrebujeme a tvorí sa nový svet, tvoria sa nové štruktúry, tvoria sa nové zoskupenia a nové spojenectva. A my musíme na ten vlak čím skôr naskočiť, aby nám to neušlo. A keď sú tam Maďari v tom vlaku, tak či sa to niekomu páči, či ne, musíme tam byť aj my. A nie za to, že ich tak ľúbime, tých Maďarov, no ale za to, aby sme ich vedeli strážiť a prípadne, aby sme vedeli promptne reagovať, ak by sa naozaj v Maďarsku tá vláda zmenila. Lebo za Orbána to nehrozí takéto niečo, hej. No ale ten šialený Maďar, ten líder opozície, tento vyhlasuje stále, však on sa odmieta zmeniť slovník a stále nás nazýva ako Felvidek. A to sú veľmi nepríjemné a silné signály. Spomeňme si na Benešové dekrety, však to bola koordinovaná akcia progresívneho Slovenska a opozície v Maďarsku.
Doteraz neprivliekli pred kamery niekoho, kto takto bol poškodený. Doteraz. Zase len búrka v pohári. Minimálne. Ďalšia vec je, a keď sa ešte vrátime k Európskej únii, Chorvátsko, pokiaľ viem, v Európskej únii je a odkázalo Slovensku i Maďarsku, že ruskú ropu cez Adriu prepravovať nebudú.
Nebudú.
Toto sú tí spojenci v Európskej únii, to sú tí naši kamaráti, s ktorými by sme mali spolupracovať.
Adrianko, nezúfajte, chlapci. Slováci tam pôjdu 100 milióny. Cez leto tam im natlačia tým Chorvátom, aby nemuseli celú zimu potom zase robiť. Neboj sa. My sa im moc vďačíme.
No, presne tak. Odraz od toho, že tá doprava cez tú Adriu je o mnoho drahšia, hej? Lebo ešte aj na tom, že títo primorskí lenivci ešte aj na to musia zarábať, lebo oni už nerobia, tí Chorváti. Však keď si tam, ja už tam nechodím, ale už keď som tam ešte chodil, keď tie staršie deti boli menšie, tak už vtedy oni tam zamestnávali Srbov, lebo oni boli leniví robiť. Ale dobre, nejdem teraz komentovať Chorvátov, aj tak by sme sa nikam s tým nedostali. No, len budeme musieť asi tú ropu prebaliť, tak, jak sa prebalujú kurence a potom sa tam dá akože slovenský výrobok na to a pritom sú niekde možno v Brazílie. Hej? No, takže, ale zase na tom prebalení zase niekto zarobí, má asi v tomto prípade aj Chorváti. Takže to není z ich strany, to vôbec nie je spravodlivé pohoršenie nad tým, že by mali prepravovať ropu od agresora, ale zase je to len sprostý kšeft aj zo strany Chorvátov. Nič iné to není. No. A oni okamžite zvýšili tie poplatky za prepravu ropy, za to, že to tam tlačia, keď začali tieto problémy. A toto je niečo podobné. Lebo keď tá ropa bude prebalená, tak ti garantujem, že ju budú prepravovať. No ale budú z toho niečo mať. Potrebujú tam ďalšieho sprostredkovateľa, lebo asi zatiaľ sú im tie tranzitné poplatky málo. No. Takže toto je dnes Európska únia, ktorá by mala byť solidárna, oni chcú, aby sme držali spolu a ja neviem čo. A toto je dnes EÚ. A nepočul som hlások z Bruselu, že by tých Chorvátov chcel niekto upratať. No vôbec nie, lebo tomu Bruselu to presne takto vyhovuje. Takže tak, to čo ti mám povedať. Je to svet, ktorý sme nechceli toto. A ktorý sme nevymysleli my, ale keď už nám ho niekto vymyslel, jednoducho musíme ho zmeniť alebo emigrovať odtiaľto. A ja už som starý na to, aby som emigroval.
Dobre, zahráme si, chlapci.
Dáme prestávočku. A už dobrý deň poviem. Aj tuto.
Dobrý deň prajem.
Aj Jankovi Baránkovi.
Dobrý deň.
Tuto som si, chlapci, prečítal na denníku N a to je neskutočné niečo už.
No.
Už vrcholí s psychiatrickým oddelením. Sme darebáckým štátom hnevu a pomsty. Hnevu za vlastnú malosť a pomsty voči úspešnejším, píše William Klimáček. Sme hanbou Európy, novotvarom, ktorým ostatné slušné štáty musia pohrdať.
Lebo?
No, lebo sme darebácky štát, počúvate, lebo sme darebácky štát.
Ale prečo?
Novotvar.
Ale prečo?
Sme hanba Európy. Ja, samozrejme, Fico, lebo Fico. Darebácké štáty bol pojem, ktorý vytvoril a už nepoužíva americký politický diskurs pred pár desiatkami rokov. Wikipédia uvádza rozkošné české synonymá zlotřilý nebo ničemný, ale ja ostajem pri pojme darebácký štát. Časy a realita sú prekliato tekuté, viac než dali hodinky a tento terminus technicus, označujúci kedysi Irán, Severnú Kóreu či Rusko, môžu dnes siahnuť na seba aj v krajine, ktorá ho vymyslela, teda v USA. Bože, ako som len rád. A tak počkaj, tak...
Aj Američania sú darebácky štát.
Tak to potom, no počkaj, tak to potom zrejme písalo Američanov. Nie, my sme hanbou Európy, čiže o nás.
Ale tam povedal aj o Amerike to isté.
Hej. Hej, no, no ďalej sa nedočítam. No,
to je jak ten vtip s tým dôchodcom, to som vám už hovoril vo vysielaní raz, že telefonuje dôchodca manželke, že som na diaľnici, volaj políciu, všetci idú v protismere. No. A to je presne to, že oni budú schopní tvrdiť, že my všetci ideme v protismere, už aj Amerika, len oni v tom, na tej diaľnici idú tým správnym smerom. Hoď je naopak. Hej. Takže za chvíľu už všetci budú zlí, lebo za chvíľu darebácky štát už bude aj Nemecko, keď tam vyhrá AFD. Hej. Potom to bude Francúzsko, keď tam v 27. však to je budúci rok vlastne vyhra prezidentské voľby, bude Le Penová alebo nejaký je kandidát. Pomaly už bude tých darebáckých štátov pribúdať a oni ostanú sami.
Dobre, ale ja chcem vedieť, pán Adrián, keď si to už prečítal, čo z toho vyplýva pre mňa, hej? Keď nejaký prostoduchý pisálek protislovenský napíše teda, že Slovensko je toto, darebácky štát. A čo z toho vyplýva pre mňa teda? Ako čo, mám odovzdať občianstvo, alebo mám ísť do ulic, alebo čo mám ísť zastreliť Fica, aby ste boli spokojní? Čo mám robiť, mi povedzte? Ako čo to je pre mňa za informácia, že nejaký debilko, nejaký nikto, že nejaká nula napíše niečo o Slovensku? Prečo je to pre mňa smer? Ne sa pýtam. Pán Adrián.
No ale toto nie je len táto osoba, ktorá je takto naladená, Norbert.
A kto ešte?
To by si mal vedieť.
No dobre.
To sú aj denníky ako Aktuality SME, denník N samozrejme, denník N, tlačový
takže
hovorca
Nemci, Slovenska. Takže Nemci, Soroš, hej? A kto ešte je takto naladený?
No. To celý Brusel, Adrianko, celá komisia, veľká časť parlamentu európskeho, či Adrianko, čo si na Európe, prepáč. Ako veľa ich je takto naladených. Británia, aj keď není teda členská krajina, ale tá je tak naladená. Ako veľa ich je takto naladených ešte.
No, dobre, ale ja kvôli tomu spánok nestratím, čo ti poviem. Však niekto nesie...
Ne, nestratíš, ale toto je niečo, čo stále hucka a hejtu, a nás hejtuje, samozrejme.
No jasne.
A ich to hucka do nejakej činnosti. A presne sa stane to, bude zase tiež na Slovensku krv. Lebo oni to tam tlačia.
Hej.
To je to nebezpečenstvo. To, že z toho, že mi je to jedno, čo on píše, tak nejaký debil, jak si ty povedal, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že toto je neustály permanentný tlak na to, aby sa tento problém začal riešiť brachiálne. A oni to tam jednoducho tlačia.
No, to ti nebude tým štýlom, ako si ty povedal, brachiálne to smeráci riešiť nebudú. Smeráci sú pripostratí. Alebo dohodnutí s nimi,
no,
neviem. Niečo
ale
z toho.
Ja nehovorím o smerákoch. Ja nehovorím o smerákoch. Ja hovorím o obyvateľstve.
No niekto tam musí prísť, podľa mňa, kto sa nebojí.
No niekto tam musí prísť do ich výfatka napríklad, hej? Alebo ja už neviem čo.
Mňa naozaj ako prekvapuje, že tí ľudia, ktorí opisujú tento štát tak, ako ho opisujú, teda aj progresívci, ale najmä progresívci, by sa chceli do vedenia toho štátu dostať. Ale pritom ho neznášajú, nenávidia. Vyslovene. Veď podľa starého Šimečku 75% obyvateľov Slovenska sú debili. To sú postsedliaci. To sú hlupáci pre nich. Tak prečo chcú vládnuť tým hlupákom? Toto mi vysvetlite. Prečo sa silou, mocou tlačia a už sa dokonca vidia, že oni budú vládnuť. Už sa chystajú na to. Korčok chodí po besedách, hovorí, no neviem, aký zdedíme štát po voľbách. Oni sa tam už vidia.
Tak pozri sa ako oprávnenie, lebo do istej miery, lebo však SNS robí všetko preto, urobilo už všetko preto, aby sa tam nedostali. S kým ten Smer chce vládnuť? Otázka je, či ten Smer vôbec vyhrá voľby, hej? A či to naozaj, aj keď klesajú, nevyhrá to progresívne Slovensko. No a to už, ak dostanú oni poverenie na zostávanie vlády, tak mám obavu, že oni už aj za každú cenu oni už zložia tú vládu. A potom, ja neviem, čo potom, fakt neviem, čo potom bude. Keď taký Jaronať začne tu prevádzať tzv. Hlbokú orbu. Neviem, či on chce byť minister vnútra, alebo to už ja neviem čo. Ale neskončí to dobre, to neskončí dobre. Ja tu poviem, neskončí to dobre.
Pozri sa,
ja
hovorím jednu vec, ak dovolíš. Hej. A Náď jasne hovorí, že takisto ako predtým nezákonným spôsobom budú robiť veci. Hej. A teraz nejde o nás. Iba verím, že budú robiť nezákonným spôsobom. Malo by byť psov povinnosťou, ak toto táto vláda, táto koalícia počuje, malo by jej byť psov povinnosťou, aby tohto človeka, ktorý sa vyhráža celému Slovensku, aby ho odstavili. Alebo nedaj Bože, začali ho vyšetrovať za tie veci, ktoré porobil. Hej? No ale vidíš to, nic sa nedieje. Hej? Nevadí.
No,
a on ti dopredu hovorí, že bude nezákonným spôsobom robiť veci, nevadí. No tak.
Lebo Fico povie mi, nezne ako oni.
No, a čo to
znamená? A kým to oni, akože zákonne, so všetkými odvolaniami a námietkami a prokurátormi a niečo vyriešia, to už bude dávno po voľbách a môže to Fico z väzby vyprávať potom, že my nezme ako oni.
No, otázka je, jak dlho v tej väzbe bude žiť?
Vieš, tak to už ja nechcem
lebo ešte nikto vo väzbe na Slovensku nezomrel však.
Nie, to sa ešte nestalo.
No. Vieš, tak či tak, ja trvám na tom, že oni končia len tá časť politického spektra, ale my vo všetkom zaostávame a zaostávame aj v tomto a mám obavu, že ešte si to budeme musieť vyžerať, tú ich vládu. Aj keď už inde v Európe pomaly končí a v Amerike už skončili, ale že si to ešte budeme fakt musieť vyhrať, tam je jediné, čo potom ma môže utešovať, že snáď nebudú mať už tak silných spojencov v tom Bruseli, ako majú dnes. No ale to je taká slabá útecha, že no ale tak ja pozri, ja to poviem inak. Platí to, čo platí v prípade Maďarska, keď som to povedal, a čo sa stalo v Rumunsku. My máme precedens, ako nestratiť moc. Čo mám viac tomu povedať?
A možno, vieš čo, Jano, možno, a nech tí progresívci idú do vlády, aby sa konečne tento národ zobudil. Lebo sú prvoplánoví, viacerí z nich, prvá signálna. Opýtaš sa voliča progresívneho Slovenska, prečo volíš progresívne Slovensko? No lebo Fico. To je odpoveď. Aby tam nebol Fico.
Táto liečba šokom zvykne byť účinná, ale neviem, Adriánček, už celé 10 ročia toto prežívam, napríklad ja. Stále si spomeň, musíme si to vyžať, musíme toto.
Matovič nestačil, no.
No mať presne. A pomaly stárnem. A víte, ja by som sa rád ešte dožil aj toho, že nehovorím, že to tu bude normálne úplne, ale že to už bude ako tak, ako že...
Tak dlho žiť nebudeš.
Že nebude to...
Nechcem ťa pochopovať. Nie, tak dlho žiť nebudeš. Ani tvoje deti nebudú tak dlho žiť. Ani moje.
Lebo to je strašné stále dávať niekomu priestor na to, aby si to vyžral a potom to pochopí, ale si uvedom, že to už je ďalšia generácia. Predtým sme dávali, nech si to vyžerú, teraz a ďalšej generácii, to asi není cesta toto. Lebo oni to skrátka vždy je veľká množina ľudí, ktorá to skrátka nepochopí, tak a bude si to akože musieť vyžrať my s nimi. Dobre, oni si to vyžerú. A príde ďalšia generácia, ktorá sa nepoučila a sa to zopakuje.
No.
A dokedy?
No, toto sa deje
stáročia. Takže potom sa bavme ale o tom, že no presne, potom sa bavme o tom, že či tento typ parlamentnej demokracie, ktorý máme na Slovensku a vôbec celej Európe, či není slepá ulička. A treba potom ale otvoriť aj túto otázku. Lebo videli sme aj histórii, že sa to veľmi rado zvrhne do totality. Zober Weimarskú republiku. To bol jeden z najdemokratickejších štátov v Európe vtedy. Dokonca prvý dali volebné právo ženám. A skončilo to Hitlerom. Československo po druhej svetovej vojne skončilo to Gottwaldom. Tá parlamentná demokracia. My nemáme žiadne poistky voči tomu, aby to neprebrala totalita, lebo oni tie strany s totalitnými praktikami sa neštítia ničoho, videli sme to, keď vládli. Neštítia sa porušiť ústavu, ignorujú zákony a tak ďalej. Ale my tu budeme puristicky dodržávať každú čiarku, len aby sme neboli ako oni a oni nám zatiaľ zoberú moc.
Vieš čo, včera sme mali týchto mladých smerákov a ja som hovoril, že ako je možné, hej, že niekto urobí škodu za 700 miliónov eur, hej, a vybehne jeden prokurátor a celé to zmaže. Hej, jak je ten systém nastavený? A mladý Gluck mi povedal, že no, systém s tým nepočítal. Hej, a vravím, no... Teraz sa
to je tá chyba.
No ale dobre, ale čo, systém je čo, Doriti? Kto ho postavil? Smeráci ho postavili, tento systém. Aj celých kajúcnikov urobili oni, rozumieš? Ako čo? Hej? A s čím nepočítali, mi povedz? S čím? Nie. Oni si to postavili tak, aby to im vyhovovalo, no a túto odistenú zbraň dali do ruky šialencom. A potom sa čuduje, že to tak je. Lebo oni v prvom rade, keď ten systém stavali, nemali absolútne záujem na tom, aby boli nejaké kontroly, aby sa vedeli takíto šialenci zastaviť.
Presne. Ja som tu už hovoril raz v tejto relácii, ako my potrebujeme poistky nejaké, tak jak majú v Amerike napríklad. Ne? A my ich nemáme.
Jasne, že nie.
A veľmi ľahko sa to dá potom zneužiť na tú totalitarizáciu spoločnosti. My tie poistky nemáme. A ja si viem predstaviť to hlasité bučanie tých somárov, keby sme sa snažili tie poistky sem zaviesť. Ale vieš, napríklad ja to už budem tiež opakovať, pasívne volebné právo. To je právo byť volený. Však to nemôže byť všeobecné, tak jak to je. To musí byť jedna z poistiek proti zneužitiu systému parlamentnej demokracie. Lebo dnes psychopata, sociopata prezident poverí zostávanie vlády. Alebo prezidentka v tomto prípade. Hej, či to bolo ešte Kiska, ja už ani neviem. No, takže ako nemôžeme...
To už bola Zuza.
Zuza, to už nemôžeme mať to pasívne volebné právo napríklad takto nastavené. A je to jedna z poistiek toho, nehovorím jediná, tam ich musí byť viacero, o mnoho viac, hej, ale jedna z poistiek toho, aby ten systém bol ťažšie zneužiteľný potom. Lenže potom začnú ti mudrovať tieto liberálno-komunistické elity, že
nemôžeš obmedzovať pasívne volebné právo, lebo to je nedemokratické. Ako keď poviem príklad, jak som to miliónkrát povedal, ja nemôžem byť riaditeľom gymnázia, lebo nesplňam kritéria. Ale môžem byť minister školstva.
Áno.
Môžeš to zakra. Čo je to za kravinu toto?
No. Nemôžeš robiť, povedzme, účtovné uzávierky pre iné firmy, ale môžeš byť ministrom financií.
No. Alebo to sú politické funkcie, a to ako, ne, ako to nás priviezlo do pekla, znova sme v tom pekle, pokiaľ si to niekto neuvedomuje. A znova nás táto bezbrehá, toto vnímanie bezbrehej demokracie a rôznych idiotských práv doviedlo tam, kde sme. Doviedlo nás do šialenosti, lebo dieťa má právo na to rozhodnúť sa, aké má pohlavie, potom sa nechá zmrzačiť, potom 20 ročne zistí, že to bola blbosť. Hej. Fú, tu máš nejaké práva, stále tu nám riešime práva niekoho, od jakých uchylov, od jakých zvrhlíkov, stále tu má niekto práva. Ale o povinnostiach tu nepočujem nič.
Vieš, najväčšie...
Aj čo sa cigáňov týka... No.
Najväčší gól je, keď smeráci povedia, že to by bol veľký krik. A vravím, však pán Boh slnečkárom preto dal hlasivky, aby mohli zjapať. Nech zjapu. Veď a čo? A čo nech kričia? A koho to zaujíma? Rozumieš? Tak buď postaviš ten systém poriadne, alebo proste nie. Však nech si kričí, koľko chce. Vieš, ale tieto poistky nie sú. Na Slovensku nie sú tieto poistky.
Nech sú, však ja viem. Hej. Nech sú.
A oni keď povedia, že my sme s tým nepočítali, jak si s tým nemohol počítať, čo si debil? Rozumieš? Nie, ty si to urobil na schvál tak, aby ti to vyhovovalo. Rozumieš? Žiadne, že ja som s tým nepočítal. A toto aj Alny Kaliňák starý vravel, vieš. A kdeže? Kde sme? Čo? Však ja tých ľudí poznám osobne, však to nie sú žiadne blbci a že ho to nenapadlo, že by to mohlo byť. No keď ho to aj nenapadlo, tak to napadlo Harabina, ktorý tam mu to vykričal a aj tak to proste zamietol. Takže však dobre, mohlo ho to nenapadnúť, ale boli tam iní ľudia, ktorých to napadlo. A aj tak to urobili. Takže ako čo?
No tam je iný problém ešte. Veď,
čo mi budeš vysvetlovať?
Tam je aj ten problém, že oni si mysleli, že budú vládnuť večne.
Aha, to je pravda.
Oni vôbec nerátali s tým, že stratia moc a že to použijú.
A vieš, kde to bolo vidno?
Tá ich arogancia.
Vieš, kde to bolo vidno? Keď Fico s tou Coca-Colou šaškoval. Keď Fico šaškoval s tou Coca-Colou. Pamätáte sa na to? Keď to bolo? 2016?
Jasné, hej, samozrejme.
No? No.
Po voľbách.
Hej. Tak tam si to videl, že bol presvedčený o tom, že do 80-ky bude tam sedieť. Hej. Tam si videl tú aroganciu.
No. No a teraz si znovu myslia, že budú vládnuť väčšie, lebo ako keby nerátali s tou zmenou tej moci a ako keby nerátali s tým, že oni im to dopredu hovoria, že sa pomstia.
Áno.
Ja tomu nerozumiem. Fakt tomu nerozumiem. Teda keby ti dopredu niekto avizoval, že ide ti vykradnúť dom a ty si v tom dome a nerobíš nič.
Nie, ty ideš do kina a necháš odomknuté dvere. Toto robia, nie?
Čo, odomknuté? Do Korán otvorené?
Vieš, a zober si ďalšiu vec, že oni nevládnu, jak som to povedal už v tejto relácii, zober si toho Fica, on sa posledné týždne iba sťažuje a narieka. Ale ja si myslím, že líder nemá byť ten, ani ľudia nevnímajú lídra, človeka, ktorý sa neustále sťažuje a narieka ako lídra. Oni si to ako elementárne vec, on stále narieka, ten Fico, stále sa sťažuje na Brusel, na Ukrajincov, na Zelenského, ako ja to chápem, ale je to nedôstojná pozícia politika, ktorý nebude zvolený, lebo ľudia nechcú politika, ktorý narieka a sťažuje sa. Oni chcú politika, ktorý povie ten problém, dobre, on to povie, ale musí okamžite podať riešenie toho.
No veď toto ja hovorím, vieš, lebo tuto ide o jednu vec, že Samozrejme, za oni ľudia nepôjdu za niekým, kto v kuse vyplakáva. A však dobre, je problém. Postane sa pred kamerou, poviem, takýto je problém. Dobre, toto robil Zelenský, my urobíme takéto protikroky, toto je recepčné. Nedohadujem sa s nikým, a už vôbec nie s nejakým debilným Šimečkom. Takto to urobíme, toto urobíme. Hej. Teraz, toto je situácia v Európskej únii, alebo ja neviem, toto, oni robia toto, my urobíme toto. Hej. Toto urobili s oným, Remeta proste urobil, čo urobil, hej, dobre, ok, my máme parlament, urobíme toto. Normálne sa postaví pred kamery, povie to a urobí to, hej. A ľudia budú na neho nadávať, ale všetci ho budú rešpektovať. Rozumieš? A toto je v tom, že nemá rešpekt dneska, nemá rešpekt, lebo proste vyplakáva, lebo sa dohaduje s debilmi, ako z akého dôvodu, koľko času má jeden premiér. Má 4 roky a musí niekedy aj spať. Rozumieš? Prečo polku času sa zaoberá nejakými bezpredne... Tí kreténi sú tam len od toho, celý Šimečka, ako povedal, aby robil zle, aby tá vláda nemohla vládnuť, aby sa musela zaoberať somarinami. Lebo sprostý Slovák, čo prdí do gaučov, on to potrebuje furt vysvetliť nejakým spôsobom. No okej? Okay. No, alebo to môžeš robiť takto, alebo začneš robiť veci normálne, že to začneš sekať legálnym spôsobom. Hej? A po 4 rokoch ten debil, čo prdí do gauča, to buď vidí tie výsledky, alebo ich nevidí. A podľa toho sa rozhodne. Prečo treba chlácholiť týchto hlupáčikov? A polka voličov Smeru sú takýto drbnutí. A prečo ich treba chlácholiť o toto a zaoberať sa si? Nie, takto to bude, takto sa to... Toto nie je právny štát, čo tu je. Hej. Toto sú skorumpované svieni, títo páchajú trestnú činnosť. Proste ja urobím to. Hej. Prvé, čo by som urobil, som odvolal ministra vnútra. Rozumieš? Dal tam nikoho, kto je schopný tých policajtov riadiť. A idem a spravím to. A potom po 4 rokoch, no nepáčilo sa vám to, keď tak ma nevolte. Ale ja mám za sebou výsledky a ja som uviedol veci na správnu mieru. A toto oni nemôžu povedať o sebe. Vieš?
No,
jediné, čo môžu povedať, že nie sú ako oni. Čo je pravda?
Správna miera. No tak ale, vieš, toto mi dosť leze na nervy, lebo práve teraz je situácia, že mali byť ako oni. Jednoducho na hrubú dieru, hruba záplata. Ty nemôžeš voči niekomu, kto porušuje zákony a kto ich ignoruje, ísť ortodoxne podľa nejakých paragrafov, keď tu ešte je, na ich strane je aj súdna moc. Tak potom tie paragrafy musíš zmeniť.
Jasne, veď máš
a máš väčšinu v parlamente.
Parlament. Rozumieš? Neexistuje, že nejaký Remeta, rozumieš, do očí bijúci proste tunel za 700 miliónov, že on príde a zmete to a že sa mu nič nestane, debilovi, rozumieš? Ako, jak je toto možné? Ja by som okamžite za 3 dni by tam bol návrh nového zákona a Remeta by bol do 3 mesiacov preč. A v živote by si, ja by som ho zničil, hajzla. V živote by už nikdy nemohol. Jak môžeš ospravedlňovať odzbrojenie Slovenska, ty hajzel? Rozumieš? Veď to neexistuje, že tento človek by ešte mohol fungovať na Slovensku. A ten, čo to spôsobil, aj ten, čo ho bráni, rozumieš, nelegálny spôsob, jak si ty predstavuje, že on bude odzbrojenie štátu nášho a 700 miliónovej sekry, že to zamete pod koberec a ešte sa ti rehoce a nič sa mu nedeje. Rozumieš? No skúsil by si to vino, skúsil by toto Remeta urobiť v Maďarsku. Rozumieš? Aby ho hľadali, aby nikdy by ho nenašli. Hoci v ktorom štáte. Tak to je nenormálne.
Dneska mám za sebou generálneho prokurátora. Žiaľ, bohužiaľ, musím to tak konštatovať. Dlho som sa snažil ospravedlňovať, však vy sami viete. Aj ste mi to vyčítali.
Počkaj. Chcem len... Ide si sypať popol na hlavu, Janko? Ja len, aby som sa nachystal mentálne. Aby som sa mentálne nachystal, čo príde. Hovor, nech sa ti páči.
Ale tak musím si trošku posypať popola na hlavu, lebo áno, v danej situácii, v čistom časopriestore, hej, som ho obhajoval, hej. Alebo som vedel možno trochu viac informácií som mal ako vy. Ale to už nestačí. Teraz už ho nemôžem obhajovať, lebo sa spriahol s nimi. Normálne sa s nimi spriahol. A toto, čo ty si hovoril o tom Remetovi, to je vrchol, to je absolútny vrchol.
oni idú Fica obžalovať teraz z vlasti zrady, či z vele zrady, či z čoho, lebo nás pripravil údajne o nejakých 200 miliónov. A človek, ktorý, jak si ty povedal, odzbrojil Slovensko, tí ľudia, ktorí sú zodpovední za smrť toho advokáta
Krivočenka. V OSB
a tak ďalej, za smrť Lučanského, Krivočenka, za celoplošné testovanie, kde pomrelo plno ľudí zbytočne a tak ďalej. Oni behajú po slobode. A to je to, na čo ja sa zase vrátim k tejto mojej téme, ktorou som možno posadnutý. Oni nám pred voľbami slúbili, že toto všetko vyriešia. A zrazu vidím premiéra, ktorý narieka a sťažuje sa. Ale ja som ich nevolil na to, aby sa po 2,5 roku, alebo koľko to je, premiér postavil na tlačovku a nariekal tam. Namiesto toho, aby už mal teraz dnes povedať, no už sme skoro tie predvolebné sľuby, ktoré sme nám dali, už sme ich skoro všetky splnili. Už je vyšetrovaný ten, hej? Ne. On tam plače. On sa sťažuje na Zelenského, on sa sťažuje na Brusel, on sa sťažuje na prokurátora. A kde je tá moc, ktorá mu bola zverená? Ako ju realizuje?
Prečo ju nevyužíva?
Aj tá vládna koalícia. No však to sa pýtam. Ako my sme ich nevolili na to, aby tu vyplakávali. Ja som ich volil na to, aby tu vládli. Aby tu vládli. Keď povie pred voľami, že toto boli zločiny, no tak by som očakával, že tie zločiny dnes už budú minimálne vyšetrené alebo vyšetrované. A ne, čo sa stalo? Dani Kolár je vo väzbe, hrozí mu basa. Na Petra Kotlára je 800-stranový spis. A zločinci tu behajú po slobode. Alebo potenciálni zločinci teda, hej? Aby som bol korektný. A tí tu stále behajú na slobode. No na toto sme pokojne mohli nehať pri moci Odora.
Jasne.
A nič iné by sme tu nemali, ako tu máme teraz. Tak potom prečo sme ich volili? Len aby mal Huliak ministerstvo vyfabrikované? Na to? No na to som určite nepodporil túto koalíciu pred voľbami. To ešte vtedy nebola koalícia. Kvôli typosu. Sa môžem na to vykašľať. Nie na to. Ale na to, aby tú moc, keď nadobudnú, aby ňou narábali, aby ju využívali na to, čo slúbili pred voľbami.
A že toho bolo. Pozri sa. A bude Remeta stíhať aj Kisku? Za gesto? OK.
Ja neviem. Mal by. No.
Aj on jeho.
Ne, totiž presne si povedal.
Lepšico.
On nemá rešpekt. On stratil rešpekt, ten Fico.
No.
Ale to za to si môže sám. Za to si môže sám. Lebo nariekaním a plačkaním si rešpekt nezískaš.
Vieš, lebo keď sa na tým teraz bez nejakých oných, ako dobre, poďme trošku seriózne sa na to pozrieť, hej. Remeta je nejaký prokurátorik, nejaký krajský, hej. A teraz to, čo on urobil, hej, on vie veľmi dobre, on vie lepšie než ja, hej, že čo za svinstvo to je, čo za nezákonnosť čo to je, čo on urobil, hej. Ale on to urobil, mohol urobiť, alebo bol by ochotný to urobiť, jedine v tom prípade, nie, že má niekoho za sebou, že za ním, lebo pozri sa, Janom, za tebou môže stať, kto chce, hej. Ja keď budem mať dostatočne veľkú zbraň, alebo páky, alebo toto, tak to sejmem aj teba, aj toho, kto je za tebou. Aj. On si musel byť 100% istý, že smeráci nič neurobia. Rozumieš? Nie, že sa ho zastane ten tvoj kamarát Žilinka. Nie. Že smeráci mu nič neurobia. On musel s týmto počítať. No ale... Rozumieš?
Potom patrajme po príčine, prečo nič neurobia.
No to ja neviem.
No, asi nemôžu, asi sú buď vydieraní. Niečo iné, máš nejaké iné vysvetlenie? Alebo...
Tak ak je tvoja prípada... vláda vydierateľná, alebo je vydieraná, tak ju treba vymeniť. Ako, čo ti mám povedať na to? Ako nerád to hovorím, ale ako čo? Vieš, čo chceš? Hej? Ja neviem prečo, hej?
Ani ja neviem, ja dávam
otázku. To, čo urobil Remeta, to nie, že chcelo veľké gule, to musela byť veľká kalkulácia, ktorú on musel vedieť, že tí smeráci mu proste nič neurobia. rozumieš? No a tak to je?
No, takto sa opýtam bez v stávajúcom systéme, čo mu vlastne môžu urobiť, hej? Na to by museli tú moc realizovať, ako som povedal, a museli by nejaké zákony zmeniť, alebo realizovať.
No však, a čo, majú parlament. Veci, keď, keď potrebovali na začiatku svojich kamarátov ochrániť, to šlo veľmi rýchlo. Aj napriek tomu, že ľudia kričali niektorí, vieš. Ako jasne, tie zákony môžeš urobiť proste, a to nikto, a nemôžeš ani predpokladať, že by oni urobili nejaké teraz drakonické zákony, alebo zákony, ktoré sú proti, ja neviem, ľudským právom, alebo že by to bolo protiústavné. V žiadnom prípade oni môžu urobiť. My potrebujeme tu zákony, normálne bežné zákony, aby tu boli poistky proti takýmto hajzlom. A to je celé.
No poistky, presne.
Rozumieš? A čo ti môže Brusel, ako čo? Ako čo? Poviem, pozri sa, tu som vyrobil poistku, lebo proste takto sa to zneužívalo a my sme demokratický štát, ktorý si váži európske hodnoty a my proste, my sme to takto zabezpečili. Nech sa postaví Brusel na hlavu, veď to je jedno. Rozumieš?
No, však áno, ale vieš, tá zúfalosť moja pramení z toho a skepticizmus toho, že už je polovica ich funkčného obdobia, už aj viac.
Viac.
No a viac, jasné. A v druhej polovici to neurobia, keď to neurobili v prvej. Lebo toto sú veci, však to všetci veľmi dobre vedia, toto sú veci, ktoré sa vždy realizujú na začiatku funkčného obdobia. Aha. A na konci funkčného obdobia sa voličom rozdávajú peniaze. Tak toto roky funguje. Hm. Hej? Lebo tým, že volič má krátku pamäť, kuraciu pamäť, tak bude si pamätať, a nadali nám 18. dôchodok, alebo ja už neviem čo. No a na to, že akože nepopulárne opatrenia sa príjmali, no na to už zabudne.
Jasne.
A takto sa to robí. Za 3 roky si našetríš nejaké bokom peniaze, aby si 4. rok mohol toho voliča podplatiť a rozdávať. A není to protizákonné, není to nič. Je to vždy pridaná hodnota k tomu, že máš moc, že vládneš. Oni ešte ani tento princíp nejsú schopní naplniť. Ešte ani to.
Treba naozaj hľadať príčinu, prečo nerobia, a čo majú robiť a čo slúbili. Hej. Ale evidentne to nechcú. Lebo pozri sa, ja keď ich tu máme, hej, a však my to pravíme jednému, druhému, tretiemu, ôsmemu.
A keby len my, aj poslucháči.
Hej, oni to vedia. Pozri sa, nemôžeme povedať, že tí smeráci aspoň čo chodia, ako nám, že je medzi nimi jeden blbec. No nie je. Ako oni chápu veľmi dobre situáciu a chápu veci. Dokonca chápu, ako svet funguje. Hej. No a prečo to nerobia? Hej.
To, no však to je otázka, prečo?
No však, vieš čo, mňa to ani veľmi nezaujíma, pretože ako čo teraz, pozri sa, sú možnosti, sú neschopní, Fico je postratý po tom atentáte, niekto ich vydiera, hej, sú dohodnutí s PS-kom, všetky tieto veci, ktoré si ty môžeš, akože, z akého dôvodu, a keď jedno z toho, sú dohodnutí, ako čo to mení na situácii, proste to nerobia a koniec, rozumieš? Tá príčina je úplne irelevantná. Chápeš? Veď to je jedno. Slúbili, nespravia. Hotovo. Koniec. Tam není čo riešiť. No a čo keď...
Ona není irelevantná, tá príčina z hľadiska fungovania systému. Nemôže byť irelevantná. Lebo potom, keď nevieš tú príčinu, nevieš tú poistku nastaviť. Lebo tá príčina môže byť, že sú vydieraní.
Áno, to máš pravdu.
Tá príčina môže byť niekde úplne inde, hej? Vieš, není vždy, väčšinou je vždy zmysluplnejšia alebo dôležitejšia otázka prečo, nie ako. Ako vieme. My vieme, ako sa to dá spraviť. Novelami, hej, alebo novými zákonmi. Ale prečo to nerobia?
Ja len na pripomenutie, prečo by to mali robiť. To má minútku aj niečo.
Pán Fico, skúsme malú otázku. Jaroslav Naď alebo Juraj Šeliga chodia zadným vchodom na ruskú ambasádu alebo mladý Kaliňák? Mladý Kaliňák? Váš hlavný poradca? Chodí za ruskými diplomatmi zadným vchodom?
A kde si mal vybaviť, prosím ťa, víza? Na americkej ambasáde aby mohol ísť do Moskvy?
a potom sa ruský veľvyslanec už teda bývalý premáva ako na 1. máje na úrade vlády bez akejkoľvek kontroly? Si predstavte, že by slovenský veľvyslanec sa išiel premávať do Kremla. By neprežil prvé otvorenie dverí. Ale vám je to jedno, lebo vy ste kompletne riadení ruskou ambasádou na Slovensku. Kompletne. A všetky noty prichádzajú priamo prostredníctvom mladého Kaliňáka, ktorý chodí zadným vchodom na ruskú ambasádu po večeroch. Ale už potom, keď si ten ruský veľvyslanec príde naozaj silný, tak príde na úrad vlády sám a už si otvára kancelárie. Toto je realita. A teraz prišiel nový ruský veľvyslanec. Nový ruský veľvyslanec, ktorý je vrcholným funkcionárom ruskej spravodajskej služby. Jeho kariéra je taká, som presvedčený, že ak sa mu podarí ten cieľ, s ktorým prišiel na Slovensko, a to je do apríla pomáhať Orbánovi a potom zabezpečiť, aby Fico opäť vyhral voľby, tak jeho ďalšia štácia bude, že bude šéfom buď GRU alebo FSB v Rusku.
Toľko Jaronáč. Jarko ale zabudol na jednu vec. Kde si bol, Jarino, deň po voľbách v roku 2020, hneď ráno o 9. nedeľu?
Práve som sa chcel opýtať.
No?
A práve som sa chcel opýtať, že prečo prestali chodiť na tú americkú ambasádu? Teraz by mali chodiť. Teraz je ten čas, kedy majú chodiť, pokračovať v návštevách americkej ambasády. A teraz by mali poslúchať a počúvať, čo im na tej americkej ambasáde hovoria. A teraz kam chodia hen tí chudáci?
Pani, ideme zahrať a idem zapnúť ten pekelný stroj.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. A už sa nám dovolal poslucháš do pesničky. Telefónne číslo je 0908-936-277. A dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Dobrý. Ja by som chcel pár vecí. Prvá vec je tá, včera sa tam mali Gruka, samista aj Kaliňaka. Ja len som sa nedovolal, včera som začal opýtať, že vlastne na čo bojujú o tie voľby, keď sa im nechce nič robiť. Chápete, na čo budete zamestnaní, pokom sa nechce nič robiť. To je jedna vec, že zbytočne na čo ísť tam, keď nechcú robiť, nič nechcú zrobiť preto, aby bol právny štát. Čo sa týka týchto lipachali, tie zverstva počas roku 2020-2023. Nehovorím, že keby, že budú progresívci, bude lepšie, iba hovorím, keď nechce niekto robiť, nemusí robiť nič. Ďalšia vec je tá, čo sa týka zahraničia. Ja takisto žijem v zahraničí dlhé roky. Bol som na Slovensku si to krásne odvoliť a ako hovoril Adrián, alebo neviem, alebo vy, pán Noro, o tom, že medzi tým si zrobíte zuby alebo dáte také. Áno, bol som si zrobiť, poviem príklad, veci, ktoré mi trebalo zrobiť na Slovensku. Prišiel som si, krásne som si odvolil celú našou familiu a možno podľa hlasu aj spoznáte, že som volil toho z očovej, ktorému nejde ako si matematika trošku. Čiže si tak by som len chcel povedať. A viem, že tam máte pána Baránka, prajem mu všetko dobre, čo sa týka s tým Andrejom Pálkom, lebo je to úžasný chalan. Robí dosť, podľa mňa, veľa pre túto stranu, ako osobne si myslím, ja ako možno predseda.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ďakujem. Teraz ja si na čo sa aj avízu dať na zajtra, či?
Áno.
Čo sa deje zajtra?
Zajtra je sobota.
No ale čo sa deje zajtra?
Ale zajtra bude protest proti progresivizmu v Nitre. Zajtra 28. keby niekto nevedel, a pokiaľ viem, není prestupný rok? Či je?
Nie,
takže posledný februárový deň. O 15. hodine na Svetopulkovom námestí je protest proti progresivizmu. Takže budú tam všelijakí zaujímaví ľudia vystupovať a napríklad sa mi podarilo teda pozvať a snáď aj príde Petra Kotlára, lebo ako som už spomínal aj v tejto relácii, som tu vznikajú takéto animozity, ako že on na ňo je nejaký 800 stranový už pomaly spis, ako tie trestné oznámenie, čo má. No a treba mu dať priestor a hlavne treba dať aj najavo, že on tom není sám, ten Peter Kotlar, že má za sebou aj podporu. Takže toto hovorím, ako prečo by, a jeden z dôvodov, prečo by ľudia tam jednoducho mali prísť, takže ich ešte raz takto pozývam a vyzývam, aby došli, lebo už len samotná účasť je dôležitá, aby tá protistrana videla, že to myslíme vážne a že nás není málo. Že majú tvrdého protivníka, pokiaľ napríklad by chceli realizovať hlbokú orbu alebo podobné neofašistické.
Dobre, máme ďalšieho volajúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho hostia, pána Baránka. Ja mám pre vás takú na začiatku otázku, či viete, kde na Slovensku vznikla najväčšia betonárka. No podľa mňa, kde pôsobil ako šéf Lipšic, on bol majiteľ tej betonárky a potreboval si to zabetonovať, keď sa im nepodarili predčasné voľby, tak aspoň, aby do normálnych volieb to všetko vydržalo. A podľa mňa ten základ je OČTK, pretože ak sa to stade nedostane ďalej na vyšetrovanie, dneska som náhodou počula s pánom Kamenským aj s Pavlom Sotom a ešte jeden pán tam bol reláciu, tak ten pán povedal, že taký zväzok najmenej do výšky 5 cm papierov podali trestné oznámenia a nič sa nedieje, ani odpoveď nedostanú, ani nič. Čiže oni sú si tak istí, že ich niekto tu nachráni a Lipšic to má všetko pod palcom, to už nemôže poprieť nikto. Keď sa majú teraz dobre, chcú vydržať dovolieť, aby na tých pozíciách, kde sú teraz všetci ostali. Takže ja neviem, kto by mohol to OČTK hlavne prevetrať riadne, že kto môže ich kontrolovať, či tie veci, ktoré dostávajú, ozaj riešia, alebo či to len dávajú pod koberec. Takisto povedal Robert Kaliňák aj s Lindnerom, pánom právnikom, že keď podali trestné oznámenie na Nadia to, čo ten Remeta zamietol, tak im 3 alebo 4 krát vrátili znovu naspäť, ešte toto doplňte, ešte tam toto chýba. No ja neviem, že by dvaja právnici nevedeli skombinovať riadne trestné oznámenie, aby to mohli vysvetľovať. Čiže podľa mňa základ je OČTK. A ešte vám poviem jednu perličku. Minule som pozerala reláciu V tieni zločinu a tam bol host Jano Čurila. A moderátor sa ho opýtal, že a čo poviete na tie nahrávky, čo boli použité, už sme ich všetci počuli. A on sa vyjadril, že to bolo v súkromí. No nebolo, pretože to bolo súdom nariadené, vyšetrovala to aj pani Santusová, lebo vieme, čo stvárali. A potom sa ho opýtal, že prečo vlastne chceli podpáliť auto. A viete, čo ten neandertálec Čurila povedal? No viete, lebo keby jej horelo auto, vyšla by na balkón alebo na okno a my by sme vedeli presne, kde býva. No tak on to povie v televízii, tak už ho automaticky mali za to zobrať, keď si to sám takto povie verejne, ani bez toho, aby ho niekto vypočúval.
Dobre,
takže ja len toľko a ďakujem vám za vás.
Janko?
Ja plne súhlasím s tým OČTK, tam je základ, tam je podstata, a nie jediná, ale súčasť podstaty dnešného zla, čo sa deje, a to OČTK sa naozaj tu nás na Slovensku správa ako štát v štáte. To je organizovaná skupina.
Včera to priznal aj mladý Kaliňák, či je to tak.
No.
U nás, takže. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, páni, zdravím vášho hostia Vlasto Košice. Prosím vás pekne, včera som sa snažil dovolať, nebolo to možné, lebo bol veľký tlak, ale v podstate začnem trošku zo široka, ale bude to krátko.
Skráťte to, prosím.
Voľby. Podľa mňa, čo sa týka volieb, by mal voliť len človek, ktorý platí na Slovensku dane. Bodka. Nič viac, nikto iný. To je prvá poznámka. A druhá poznámka. Mám taký pocit, že toto všetko, čo sa u nás odohráva, je opäť nejaký krycí manéver. Či Ukrajina, či tieto voľby, či PSK, alebo niečo také. A unikajú nám ďalšie veci. Koncom leta, keď bol u vás pán Harabin, som upozorňoval na zmluvu VHO. Teraz máme šancu do 18.3. opäť niečo vypovedať, čo sa týka VHO. A ak to nevypovieme, ak pristúpime na tie veci, tak nás očkovacie preukazy a podobné ptákoviny, identita a vôbec neminú, ale sa stanú zákonnými. Pretože ako človek, ktorý som robil kedysi v Európskej únii, viem, čo znamenajú nariadenia a čo znamená prijatie medzinárodných predpisov. Prosím vás pekne, keby sa každý vedel, kto do toho má čo povedať, oprel do toho a pozrel sa, do akého pekla ideme. Iné štáty vystupujú z tohto zväzku a my pekne ideme na krásnom koni do pekla. Ďakujem.
Ďakujeme. Pekne,
majte sa.
Na tom veľkom bielom koni.
K tomu len toľko, že Kennedy a minister zdravotníctva avizoval, kde dáva trestné oznámenie na Gatesa. A hovorím to preto, lebo tak on je jeden z najväčších finančných donorov VHO. Takže aj to o niečom vypoveda snáď. Ale to neznamená, že to tu na Slovensku niekto pochopí a my odtiaľ vypadneme. Že...
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem Nora, Aďa aj pána Baránka. Tak ja k tým voľbám korešpondenčným. Bol som členom komisie v korešpondenčných voľbách, mi prišlo skoro 60 tisíc hlasov. Každá komisia dostala okolo 3500 lístkov, ktoré sme počítali. Mal som ďalších dvoch komisiách známiť. A keď som pozeral listy, priemerne medzi 40 a 60% boli obálky posielané zo slovenských pôst. Senica, Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Bratislava. Takže na čo potom korešpondenčné voľby? To je všetko, to je len básnická otázka, ja by som to najradšej zrušil. Takže to je...
Dobre, ďakujeme za informáciu.
Môžete sa k tomu vyjadriť aj nemusíte. Pekný deň.
Pekný deň. Ďakujeme, Eugen.
Nezaujímavé.
Že?
To je veľmi zaujímavé, prečo sú Slovenska. To by malo byť snáď automaticky vyradené, ne? Alebo...
No, otázka, kto si čo pýtal. Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Ja som chcel spýtať pána Baránka, že čo mu bráni, aby on a jeho ľudia v tom ansábli, s ktorými sa fotili, nezačali zbierať podpisy na petíciu o referende s názvom Vystúpenie z EÚ. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme.
Jedna petícia totiž to je. Už je taká petícia, niekto to robí, tuším Stanovič to robil. Neviem, ani v akom je štádiu, no tak to nebraní nám nič, ale to, že aby sme nerobili dve veci. Dva je to isté, ale nebraní nám akože momentálne nič. A ja osobne si ale myslím, bohužiaľ, že v spoločnosti ešte nedozrel čas na také niečo, lebo oni neveria, tí ľudia neveria tomu, že čo sa chystá v tom Bruseli. Ja som vysvetloval nejakým ľuďom povolenky ETS 2 a oni mi neuverili. Normálne mi neuverili, povedali, že to není pravda, že si vymýšľam. A to nekecam. To sa mi stalo v Leviciach.
Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím pani, ja by som chcel len reagovať ohľadom toho Chorvátska, lebo často o tom rozprávate. Ja chodím do Chorvátska už skoro 20 rokov a už len preto, že tam môžem ísť autom, môžem chodiť, kde chcem, na tie divoké pláže a tak ďalej, kde som v podstate sám, lebo ja nechápem ľudí, čo chodia za 5000 eur na dovolenku, že sedia 14 dní niekde v hoteli a chlastajú tam bare. Ja na Chorvátsko ľudí všetko nemôžem povedať nič zle. Napríklad minulý rok som bol na Hvarí, a 7 noci a za 2000-2500 eur krásne sa tam dá spraviť dovolenka pre trojčlennú rodinu. To sme chodili skoro každý večer aj na ryby, sa normálne najesť. Napríklad tá plata pre dvoch, že sú tam dve ryby a čeliaké tie morské oné veci, stojí okolo 60 eur. No bohužiaľ prijali euro, áno, tie ceny stúpli, samozrejme, no boli by sprostí, keby si nezapýtali, keď už majú to euro, tiež trpia jak my, jak všetci. A v podstate moja otázka je, že poradte mi destináciu, ktorá je taká podľa vás čistá. Čo mám ísť do Talianska, do Francúzska, lebo napríklad v Chorvátsku ja sa cítim 100% bezpečne. Hej? Áno, je pravda, rozmýšľal som aj nad tým, že by som išiel do Albánska napríklad teraz. Uvidíme, jak sa rozhodneme tento rok, ale ja osobne môžem poslucháčom Chorvátsko len doporučiť. Určite lepšie, ak niekde na hoteli, za plotom. A, no, čo tam? Ďakujem veľmi pekne. Majte sa, dovidenia.
Ďakujem. Neviem, ja som bol v Čiernej hore, tam to vyzeralo celkom normálne. A radšej pôjdem teraz, určite teraz, radšej pôjdem do Talianska a mám to tam lacnejšie, hej? A než by som chodil do Chorvátska a nebudem týchto cigáňov živiť, hej, keď sa správajú takýmto spôsobom ku nám. I môže byť uprdele nejaké Rusko, nejaký ruská ropa, toto. Sme v Európskej únii, sme slovanský národ, mali by nám pomôcť. Ešte ani za 5-násobnú cenu nám nechcú pomôcť. Tak čo po mne chcete? Ja ich podporovať nebudem určite. A vy si robte, čo chcete? Chodne.
A keď kritizujem v Chorvátsko, to neznamená, že som povinný povedať inú destináciu, kam by mal dochodiť. Tak ja neviem, nech pán chodí ďalej do Chorvátska, keď mu čak ako to, tá príroda je tam krásna, to pobrže je nádherné, ja to nehovorím, o tom nehovoríme, my sme sa bavili o niečom úplne inom, hej?
Dobre, máme ďalší telefonát, dobrý deň, nech sa páči.
Ľudia, si posledný, pozdravím vás. Máme takú bilantiu si robím, že dva výrazy používať sa to u vás na vysielaní, vo vysielaní, konsolidácia a transakčná daň. Aby som nezdržoval, lebo už pomaly končí, tevie piatok. Mne to niesol kedysi Michelko, alebo Danko. Čo to tých súkromníkov, čo je tá transakčná daň? Ja vám poviem, koľko stojí mňa. Ja som vo firme, ktorá má na ročný obrat 700 tisíc eur. A na každých 700 eur som zaplatil 2 eur transakčnej dane. A keď som vypočítal, že koľko môže súkromníka do 100 tisíc platiť transakčnú daň, tak vychádza na každých 1000 eur 2 eur. Veľmi ťažké zaťaženie súkromných podnikateľov. Pozdravujem vás za príjemnú sobotu, nedeľu prajem.
Ďakujem. Neviem, ako to majú živnostníci, ale ja to mám tak, že podľa výšky toho, tej platby. A už nebudem brať telefonáty. Podľa výšky tej platby a ono to je dosť veľa. Asi tak to je.
Ja si myslím, že už prešvihla tá koalícia, prešvihla bod toho znesiteľa, čo je schopné uniesť to obyvateľstvo aj tí podnikatelia a ako naháňať fakt tie peniaze takto, jak to oni bez, ako robia bez empatie a ako čo si všímam len, tak ešte to sa snažia na pokutách dobehnúť. Hej, no tak ako šikanou sa tie opatrenia moc akože robiť nedajú, tak treba systém prenastaviť inak. Ale zase na to nemáme už čas teraz o tom hovoriť. A navyše teda ja vôbec nie som ekonom, takže ja by som moc tam poradiť nevedel. Čo neznamená ale, že neviem odhadnúť, že už to prešvihli, čo sa týka schopnosti obyvateľstva to akceptovať. Takže aj to je ďalší zlý východiskový nejaký potenciál. Im to nedáva moc dobrý na tie voľby. No ale niečak, vidíme ho. Nejdem tu teraz o tom udrovať, už skončíme.
No a ešte jeden mail, Janko, aby si... No. Dobré ráno, chlapci. Kajco z Brazílie píše. Musím zareagovať na pána Baránka, lebo už nemôžem počúvať reči o tom zlom nekvalitnom mese z Brazílie. Keď budete v Brazílii, v São Paulo, pán Baránek, verejne sľubujem, že vám budem platiť obedy, večere a sľubujem vám, že nič sa vám nestane, že tak kvalitné meso, ako tu budete jesť,
ešte nejedli.
Počkaj. Nuž porovnajte si, ako vyzerá 40, 50, 60, 70, 80 Brazília na Slovensku a dostanete odpoveď, kto sa stravuje kvalitne a kto strašne. Veď stačí porovnať priemernú dĺžku života, stačí sa pozrieť na fanúšikov futbalovej reprezentácie klubov z Brazílie a porovnať ich napríklad so slovenskými fanúšikmi na ZHL Miláne. Zahambil som sa, keď sa ma Čokoládka, jeho žena, decentne spýtala, že prečo tak veľa Slovákov má neošetrený chrup. Tak som jej povedal, nič iné ma nenapadlo, to preto, lebo nepočúvajú Infovojnu a nevedia, že v Albánsku vám vyčaria pekný úsmev. Nuž pozdravujem vás, Slováci, a dnes si dám na vašu počesť dobrý brazílsky 600-gramový T-bone steak.
No dobre, ale tento pán žije v Brazílii, hej? Ale my sme hovorili, ja som hovoril niečom úplne inom, tak musím to dovysvetliť. Ja som hovoril napríklad o brazílskych kurencoch, ktoré sú, sa vyliahnú na tankeroch v medzinárodných vodách, ktoré sú tam odchované, lebo tam neplatia žiadne pravidlá v medzinárodných vodách. Sú tam napchané rastovými hormónmi, antibiotikami. Potom sa to doveze do Európy. Sú to nízke náklady a tie brazilské kurence kúpite za pomaly tretinovú cenu v porovnaní so slovenskými. O tom som hovoril.
Bola tu aféra s balenými prsiami kuracími. A to už je tak 8 rokov dozadu, ktoré boli takto pekne nadopované.
A to isté sa týka aj mesa brazilského, lebo ten brazilský chovateľ, keď bude chcieť na tom zarobiť, no tak jedna vec je, čo dodáva na vnútorný brazilský trh, lebo tam by mu to možno nezobrali. No ale druhá vec je, čo bude nakladať na tie tankery, ktoré to budú voziť do Európy. Takže o tom som, ja som netvrdil, že Brazílčania majú defaultovo zlé nekvalitné meso. To som predsa nepovedal.
No ale zase z takého nadopovaného kuraťa, keď si dáš, tak nechytíš COVID. Rozumieš? Aj.
No nechytíš COVID, akurát ti prsia možno začnú raz potom.
No však dobre, veď.
A potom sa čudujeme, že máme zženštilých chlapcov.
No. Veď to. No. Pán Baranek, ďakujeme.
No, dobre. Pán Noro, ďakujem, aj pán Andrián, ďakujem.
Janko, pekný víkend. Pekný víkend. Obaja. Do počutia a možno dovidenia.
Prídite zajtra na protest, aj vy. Nitra není ďaleko, nevyhovárej sa.
Dobre, Janko. Dobre,
keď aj myslíš, Noro.
Keď myslíš. Pokiaľ tam nebude obed, tak Noro nepríde.
Aj keď bol, som neprišiel.
Aha, no. Aj si uvedomili občan. Aj si.
Janko, pekný víkend.
Pekný víkend aj vám. Dobre.
Sa dožijem, že ťa tu dotiahnem do štúdia.
A ja už som teraz bol. Nepamätaš?
Ale už veľmi dávno.
Tak.
Ahoj. No a my sa rozlúčime, ide víkend. Keď ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a opäť v pondelok sa budeme počuť krátko po 9. Takže ďakujem vám všetkým za podporu, za pozornosť, Norovi za spoluprácu. A počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok. Majte sa pekne, pekný víkend.
Hosťom vyjadrené a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ak ste v práci, nech vám to rýchlo ubehne. Ak nie ste v práci ako ja, tak nech sa vám to vlečie. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.